Morjesta kaikille katsojille ja kuulijoille. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää sinne. Te katsotte kautta kuuntelette IoTechin tekniikka-podcastia, jossa me käydään läpi viikon mehukkaimmat tekniikka-aiheiset uutiset ja sisällöt, joita me ollaan itse tuotettu tuonne sivuston ja YouTuben puolelle. Meitsi on Oskari Manninen ja täällä on mulla kaverina paikalla Petrus Laine Turusta.
Moi moi vaan.
Täällä aloiteltiin aika sarppi, koitettiin saada tuohon 15 aloitus. Toivottavasti siellä ei kovin moni tuu vartin myöhässä ihmettelemättä, mitä tapahtuu. Että miksi lähetys kulkee jo?
Joo, tähän on aika poikkeuksellista tämmöinen täsmällisyys tällä kanavalla. Niin toivotaan, että on suurin osa jo mukana.
Toivotaan näin. Mutta enemmittä puhetta lähdetään käymään varmaan viikon uutissisällöt tuosta läpi. Niitä näytti vajaa 3 sivullista tuolta löytyvän.
Itse asiassa reilu 3 sivullista.
Ah, totta. Yhden uutisen reilu 3 sivullista. Yhden, joo. Perjantai oli 28. päivä. Juu, yhden uutisen reilu 3 sivullista. Eli
sillä on tuo Razeri ensimmäisenä. Sä oot sitä laittanut uutisen.
Kyllä. Eli Razer julkaisi uuden Hyperpolling vastaanottimen, joka mahdollistaa 4K Hyperpolling teknologiaa heidän yhdelle ainoalle Viper V2 Pro -hiirelle tällä hetkellä. Eli Hyperpollinghan on Razerilta, miten sitä nyt lausutaan, tuttu tekniikka langallisista hiiristä. Siellä on ollut niillä tämä 8K-polling, eli sehän tarkoittaa polling-reittiä, joka taas on virkistystaajuus tietokone ja hiiren keskenäisessä kommunikaatiossa. Eli 8K tarkoittaa, että se päivittyy 8000 kertaa sekunnissa, ja semmoinen tavanomainen nykyään 1000 hertsiä, eli olisi niin sanottu 1K. Niin tämä päivittää nyt tuon langattoman hiiren 4000 hertsin niin halutessaan. Eli kyseessähän on siis täysin erikseen ostettava lisäosa hiirelle, ja se maksaa 35 euroa tämä lisäosa.
Joo, tuosta tulee vähän itselle sellainen maku, että toi Viper V2 Pro on pitänyt vaan saada kauppoihin mahdollisimman nopeasti, ja tämän olisi ollut tarkoitus tulla sen mukana, mutta ei ollut valmis, ja nyt sitten ostatetaan se, mitä piti tulla alun perin.
Jeps, vähän samaa haiskahti itselläkin mieleen. Kylläpä nyt puhelin kilikattaa, jos tuosta äänet pois on, niin ei tule podcastin päälle.
Joo. Mitä sitten itse tuohon tekniikkaan tulee, niin onhan se tietenkin hyvä laskea viiveitä varmasti, mutta kuinka paljon tuommoinen mahtaa syödä sitten akkua enemmän?
Siellä oli kommenteissa mun mielestä joku laittanutkin jo akun syönnistä, että se ilmeisesti se luvataan 80 tuntia tuolle Viper V2 Prolle vakiona, ja tämän härpäkkeen kanssa se tippus 24 tuntia.
No niin.
No, se on aika ronski pudotus akun kesto.
Se on aika ronski pudotus. Tietenkin voihan sen ajatella näin, että pelaaja harvoin pelaa yli 24 tuntia putkeen.
Se on ihan totta.
Käy välissä nukkumassa, niin silloin voi ladata sitten.
Jep. Tuossa toinen sitten ehkä tuo 4000 hertsin. Mä en varmaan ihan niin pro-gameri, että mä voisin sanoa, että tehdään hirveätä hyötyä. Kokisin tuossa Corsairillahan on tuo yksi langaton hiiri, missä on kanssa 4000 hertsin polling reitti. Oliko se 2000? 4000? Jompikumpi, mutta korkeampi kuin vakio. Ja se oli ihan mitattavissa oleva ero viiveessä. Se oli nopeampi kyllä se hiiri, mutta sillä niin kuin suoraan käsituntumaan, niin en voi kyllä väittää, että mä olisin itse havainnut sitä eroa perus 1000 hertsin polling reittiin. Ja sitten toinen, että tämä maksaa 35 euroa, niin siinä alkaa olla hiirellä jo hintaa, kun tuo Viper V2 maksaa muutenkin jo 160 euroa suositushinnalta.
No siinä rupeaa tulee kyllä hiirellä hintaa, joo. Varsinkin, jos tämä nyt tulee olemaan semmoinen, mikä jatkossa on muiden näiden langattomien hiirten mukana vakiona.
Jep. Sinänsä siis toivottavasti tulee olemaan, koska jos tuollaista tekniikkaa niin kuin pusketaan, niin kyllä se ehkä saisi olla se hiiren mukana, eikä erillisenä lisäosana. Paitsi toki sitten, jos se näkyisi hiiren nousseena hintana, niin sitten ehkä se lisäosa voi jättää ulkopuolelle paketeista, mutta sillä voisi toivoa, että nämä ominaisuudet tulisi suoraan paketissa, etkä se joutuisi ostaa komponentti kerrallaan päivityksiä sun hiireen sitten.
Kyllä. Toisaalta eikö päivittäminen ole nykypäivällä niin kuin sellainen toivottu ominaisuus? Toki se vaatisi, että sä voisit myös päivittää sitten hiiren sisältä komponentteja yksi kerrallaan, mutta
Totta,
joku voisi vääntää tämän siihenkin muotoon.
Se on totta. Se toi on vähän semmoinen ehkä ristiriitainen noin kokonaisuutena. Voin nähdä sille kyllä käyttöä, mutta sitten toisaalta, niin en mä tiedä. Jotenkin se 35 euroa tuntuu vaan paljolta vastaanottimesta. Sillä hinnalla kuitenkin saa langallisia hiiriäkin.
Tämä pitää ihan paikkaansa. Mutta ei siinä kai se jollekin langattomista hiiristä tykkäävälle e-sports-ammattilaiselle on hyvä valinta hinnastaa huolimatta.
Voisi kuvitella.
Eiköhän me jatketa eteenpäin.
Jep.
Sulla oli ollut siellä tuommoinen Valven Steam Deck postilaatikossa.
Aha, totta. Se tuli, mutta käsitellään se ehkä sitten tuolla videoiden puolella.
Totta,
sitten tarkemmin. Jätetään
se sinne loppuun se sitten, mutta...
Lopussa sitten YouTube-paketti. Vähän reilun vuoden mä ootin sitä, tai vajaan vuoden.
Joo, siinä on ollut ihan kiitettävät jonot kieltämättä.
Jep.
Mutta joo, sitten olisi seuraavana toi, että Intel on ilmoittanut Mediatekin ryhtyvän Intel Foundry Servicesin, eli heidän tuotantosiipensä asiakkaaksi. Se ei tule korvaamaan TSMC:tä tai muita valmistajia, vaan se tulee siihen niiden rinnalle tuottamaan jotain. Ei noita ihan terävämmän kärjen piirejä, vaan tämän 22 nanometrin koko luokan piirejä.
Joo. Onko sieltä tullut tietoa, mitä piirituotantoa toi Mediatek alkaisi tekemään Intelin tuotannoissa?
No siis Smart Edge, tämmöinen kattotermi, ei mitään sen tarkempaa.
Joo. No toi ei nyt tosiaan varmaan ainakaan mitään puhelinpiirejä tuskin tullaan näkemään tuon sen verran niin kuin iso nanometrin määrä verrattuna siihen, missä TSMC:llä ja Samsungilla nykyään mennään, mihin nuo puhelinpiirit on siirtynyt aika vahvasti.
Joo. Muistaakseni jollain sivulla spekuloitiin, että siinä saattaisi olla 5G-piirejä ainakin ehkä, tai jotain 5G-yhteyksiin liittyviä settejä.
Joo, se kuulostaa ihan sinänsä varmaan uskottavalta. Ne ei kuitenkaan tai ne modemipiirit välttämättä mennä aina sillä high-end-piirituotannolla, mitä kaikista kalleinta ja vaikeinta on tehdä. Mutta toi on varmaan Mediatekiltäkin vähän tuommoista... Sitten tuommoista levittämistä, että siellä on nyt aika vahvasti tuolla Aasian puolella ollut tuo piiri sirutuotanto, niin Intelin kautta saavat sitten vähän ympäri maailmaa laajennettua.
Joo, Intelillähän on tosiaan tehtäitä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin jo tälläkin hetkellä ja lisää on tulossa, niin tuohan se sitä vakautta sitten, että vaikka tulisikin johonkin osaan maailmaa kriisi, niin sulla on vielä muualla jotain tuotantoa sentään.
Jep.
Mutta joo, Intel kyllä kaipaa, kun katsoo tuota tulosta, mutta palataan siihen myöhemmin.
Niin, siellä olikin tosiaan Intelin tuloksesta ihan mielenkiintoinen uutinen paukahtanut hetki ennen podcastia ja linjoille. Mutta ennen sitä, Logitechiltä tuli uusi G-Aurora Collection lisälaitevalikoima pelaamiseen tietokoneelle.
Joo.
Miltä näyttää nuo omaa silmää? Löytäisikö Turun toimistolle tällaiset kamat?
Jos Turun toimistolla jonain päivänä tulee olemaan joku pieni ihminen, niin ehkä sitten, mutta ei kyllä tällä haavaan tuommoista pumpulipilveä ole näkyvissä.
Ja ei sovi siihen sisustukseen.
Ei se nyt ihan tähän sisustukseen hirveän hyvin istu.
Joo, eli Logitech julkaisi tällaisen, markkinoinnissa mainostettiin, että tämmöistä tavoitteena on laajentaa niin kuin pelituotesisältöä core-gamereiden, eli tämmöisten perinteisten pelaajien ulkopuolelle, että vähemmän mustaa ja vähemmän teräviä muotoja ja muuta vastaavaa. Ja sen lisäksi korostettiin, että näissä on suunniteltu myös paljon niin kuin naispelaajien näkökulmalla näitä tuotteita, ja sieltä tuli vaaleita väriteemoja, aika pyöreitä muotoja sitten Logitechiltä. Tällainen omaa silmään ehkä kiinnostavin juttu tuossa oli toi pilvenmuotoinen rannetuki, eikö siis näin niin kuin mikä ehkä nostettu tänne mikä tämä nyt on tänne otsikon alapuolellekin maininta, eli tuolla Logitech on samalla päivittänyt Lightspeed vastaanotinta, jos näin rehellisesti puhutaan, mikä ehkä eniten iski silmään, niin Lightspeed vastaanotin tukee nykyään sekä hiirtä että näppistä yhdellä vastaanottimella, kun ennen ne on vaatinut aina joka laite oman vastaanottimensa, niin toi on kyllä siis ihan mukava kehityssuunta Logitechiltä, jos toi nyt leviää muuallekin, että ne saadaan kaikki siihen yhteen vastaanottimeen kiinni.
On jo hyvä kehityssuunta, mutta ei ihan ensimmäistä kertaa ole Logitech-asialla, vaan heillähän on nämä Unifying-sarjan lähettivät ollut aikoinaan ainakin käytössä. En
tiedä, on, joo, siis näissä niin kuin ei-pelituotteissa on nämä, mihin mahtuu monta kerralla, mutta niissähän on käsittääkseni ollut vähän se, että niiden viiveet ei ole yhtä pieni, joka näissä Lightspeed-tuotteissa. Niin nyt sitten on näitä niin kuin pelikelpoiset NS, tämmöiset pelaajille suunnatut matalan viiveen tuotteet, niin ne on saatu yhden vastaanottimen taakse.
Joo, siis on ehdottomasti toivottavaa kehitystä kyllä sillä saralla, niin kuin totesin tuossa. Mutta miten sitten, saadaanko toikin myyntiin donglena vielä tuonne kivemman väristen, jos ainakin omaa silmään kivemman väristen perinteisten G715 ims-mallien
kanssa? Jaa, paha nähdä. Logitechiltä ei tullut nyt tarkempaa tiedota tuosta, mikä on suunnitelma sen kanssa. Liekkö sieltä, heitetäänkö vähissä äänin vaan kaikkiin tuotteisiin jatkossa mukaan tollaset vai tuleeko vaan uusiin tuotteisiin ja tulisiko vaikka irtomyyntiin Razerin tapaan voitaisiin lyödä dongle kaupaksi Logitech Hyper Connection dongle 35€ vaan myynti.
Niin, no se voisi olla itse asiassa monelle ihan kivakin päivitys.
Voisi varmasti.
Tuolla kommenteissa oli meillä joku just puhuu siitä ja on ennenkin tämän vastaavissa on kirottu sitä, kun ei ole niin kuin mahdollisuutta tähän
yhdistää
yhteen lähettimeen.
Sitten Lightspeedissä ainakin mun kokemusten mukaan, sama kuin kaikissa muissakin näissä niin kuin matalan viiveen langattomissa, että niiden kantamat ei ole erityisen pitkiä ja ne tahtoo pätkiä heti, jos tulee mitään eteen. Esimerkiksi tietokoneen takapaneeli voi olla aika hankala, koska mun kokemusten mukaan se saattaa se kone siinä ympärillä, se tietokoneen koteilu ja katkoa sitä yhteyttä. Niin se, että se on pitänyt vetää jolla jatkokaapelilla ne pöydän laitaan, niin on se mukavampi, kun sä väit sitten se yhden kaapeli, etkä kahta.
Ilman muuta. Itellä ei ole onneksi ollut vielä tähän päivään mennessä. Mulla on ollut Microsoftin ja nykyään Logitechin langaton hiiri, niin ei ole ollut tuommoista ongelmaa, että olisi yhteys kyllä pätkinyt yhdelläkään niistä.
Joo, mulla on Logitechin langaton, mutta mulla on tämä Powerplay-matto nykyään, niin se on siinä kiinni se vastaanotin, mutta vielä kun ei ollut, niin mulla tahtoo olla kaikki piuhat aina piilotettuna nätisti, niin silloin pätkii vähän, kun mulla oli jotain pöytää ja koteloa siinä välissä tiellä. Ehkä voisi sanoa näistä vielä sen, että mun mielestä nuo kuulokkeet on yllättävän tyylikkäät. Toki valkoisena nyt on sitten semmoinen, että ei mene ehkä mustaa estetiikkaa, mutta sillä on niin kuin toi RGB-valaistuksen sijoitus ja tuommoista, vaikka yleisesti ottaen kuulokkeessa ja RGBstä välitäkään, niin mun mielestä jotenkin onnistunut toi muotoilu. Vähän tulee semmoiset niin kuin perus Bluetooth-kuulokkeet mieleen ja muutenkin tästä koko niin kuin setistä tulee semmoiset NS Lifestyle-tuotteet enemmän mieleen kuin pelituotteet näistä Logitechin julkaisuista. No,
se on kyllä ihan paikkansa pitää ja onhan toi hyvällä maulla toteutettu valaistus, jos haluaa käyttää. Mutta toi valkoinen väri sitten taas on semmoinen, että lasket toi missä tahansa hetkeksi maahan ja ollaan pesemässä jo kuulokkeita.
Se on totta, ei uskalla syödä sipsejä peliä aikana, kun sitten kun ottaa kuulokkeet pois päästä välillä, niin ne onkin sen näköiset saman tien.
Kyllä. Sitten siellä oli artikkeli, niihin palauttaa myöhemmin. AMD on kertonut Digital Foundrylle vähän FSR 2.0 ja sen tulevaisuudesta.
Miltä sen tulevaisuus näytti?
No, se näyttää tietenkin AMD:n mukaan ainakin hyvältä, että kehittäjät tykkää ja sitä edelleen kehitetään palautteen perusteella koko ajan paremmaksi ja paremmaksi.
Joo.
Mutta, sitten siellä on se, että Nvidiahan toi tuossa tuommoisen Streamline-rajapinnan joku aika sitten, mikä on heidän mukaansa tuommoinen avoimen lähdekoodin rajapinta, mikä toisi kaikkien valmistajien tuon DLSSn, FSRn, XESSn ja niin poispäin.
Eli ylöskalaustekniikka.
Niin, no ylöskalaustekniikat, niin yhden rajapinnan taakse. Ja
joo.
Näin, mutta no, Intel siihen on kulma lähtenyt mukaan jo, AMDsta ei tiedetty ja nyt tiedetään, että AMD ei lähde mukaan. Heidän mukaansa toi FSR 2.0, se avoimuus tekee siitä jo tällä hetkellä sellaisen helposti mukana pidettävän integroitavan, että ei siitä olisi mitään hyötyä mennä yhden lisärajapinnan taakse. Ja mitä tuolla keskustelussakin on ollut, niin toi koko Streamline-rajapinta on saanut vähän kritiikkiä siitä, että se vaatiikin yhtäkkiä hirvittävästi omaa koodausta riippuen, mitä kaikkia noita eri skaalausjuttuja sä haluat laittaa sinne mukaan. Että ei se ollutkaan niin yksinkertaista, että plug and play.
Okei. Okay.
Mutta se nyt näyttää sitten vähän heikolta. Sen tietty pelinkehittäjät sitten ratkaisee tulevaisuudessa. Voi olla, että FSR tippuu pois ja Streamlinen kautta menee DLSS ja XESS omia menoja, mutta en mä nyt ihan siihenkään lähde uskomaan ihan rehellisesti. Että
se kyllä varsinkin, jos Streamline näyttää. On kritisoitu, niin se aika näyttää, mihin sinne sitten lopulta kehitytään. Mutta noissahan DLSS toimii vaan Nvidian näytöksellä, mutta tuohan oli myös toi Intelin ratkaisu, tämä Qt jotain. Niin sehän oli avoin kanssa, tai käytettävissä muilla näytöksillä.
Kyllä, toi XESS, niin siitä tulee kaksi eri versiota. Toinen on tämmöinen DLSS-tapaan vaan noille Intelin omille XMX-yksiköille optimoitu versio siitä. Eli ne on niitä samanlaisia matriisikiihdyttimiä kuin Nvidian tensoriyksiköt. Ja siitä tulee tämmöinen DP4A-komentoa tai ominaisuutta, mikä tämä nyt on. Laskutehtäväni sitä käyttävä versio, mikä toimii kaikkien valmistajien korteilla, jos ne tukee sitä käskyä. Käytännössä se tarkoittaa, että Nvidialla taisi olla parin kolmen sukupolven takaa ja AMDlla vissiin RDNA1:stä lähtien.
Joo. No, jännä nähdä, mikä näistä lähtee. Tällä hetkellä taitaa DLSS olla selkeästi yleisin, varsinkin kun Intel on vielä markkinoilla asti katton skaalaimensa kanssa, mutta tuosta sitten aika näyttää, mitä se kehittyy. Sinänsä jotenkin jännältä kuulostaa toi AMD, heidän rajapinta on avoinna niin helppo, että ei ole järkeä ottaa tällaista muuta käyttöön, joka kuitenkin on suunniteltu siihen, että se olisi avoin ja helppo toteuttaa kaikki ne kolme sillä yhdellä. Mutta toki, jos siinä on haasteita sen Streamlineissa, niin se nyt on sitten miinuspuoli sille.
No, sen näkee sitten, miten käy. Sitten tuo, niin sen tulevaisuuden osalta oli myös tämmöinen ihan erikoinen lausunto mun mielestä, että siinä kysyttiin, että voisiko FSR käyttää joskus tulevaisuudessa näitä koneoppimiskiihdytyksiä tai tällaisia siihen skaalaukseen, kun tällä hetkellä se on ihan perinteinen algoritmi, joka siellä skaalaa sen kuvan. Niin toi AMD, mikä tämän Tibiarosin etunimi nyt oli, niin totesi, että tiedätte mitä on tulossa, mutta pelkäänpä etten voi kommentoida asiaa. Ja toi on niin vaikeasti tulkittavissa sen takia, että AMDlla on kyllä tulossa noita tekoälykiihdyttimiä, mutta ne on tulossa prosessoreihin eikä näytön ohjaimiin.
Okei.
Ja niin, en tiedä sitten.
Onko se niin kuin vahvistettu, että ne tulee vaan prosessoreihin eikä näytön ohjaimiin ollenkaan? Vai voiko ne tulla kuitenkin näytön ohjaimiin?
Voi tietenkin tulla ihan mihin vaan, eihän sitä ole mitenkään poissuljettu tulevaisuudessa, mihin tuo RDNA kehittyy. AMD:lläkin on kuitenkin olemassa ihan vastaavia maastriisikiihdyttimiä tuolla CDNA-puolella. Jos ne nähtäisiin niin kuin tällä hetkellä tarpeelliseksi, niin olisihan ne voitu jo tuoda RDNA-puolelle myös.
Totta, totta. Sitten toki siis varmaan mitä sitä voisi myös miettiä, niin voiko siellä olla jotain integrointia prosessoroihin sitten joskus tulevaisuudessa, että se prosessorin tekoälypuoli laskisi sitä?
No se voisi toimia jossain apupiirityyppisissä ratkaisuissa ehkä, mutta jotenkin se, että lähettää sitä tietoa ees taas ylimääräistä, niin ei kuulosta järkevältä.
Joo. Mielenkiintoinen nähdä, mihin toi kehittyy. FSR2 nyt oli lähtökohtaisesti aika hyvä päivitys siihen ykköseen, kun ykkönen oli aika pelkistetty skaalainen, tai kakkonen toi sitten mukanaan huomattavasti monimutkaisemman tekniikan, joka muistuttaa enemmän tuota DLSS-tyyliä ja älykkäämpi skaalaan.
Joo, mutta algoritmiin perustuva edelleen, kuten se alkuperäinenkin, että ei ole niin kuin mikään NS-neuroverkkojen pohjalta sitä hommaa tekemä, vaan siinä on niitä omia jotain koukkuja sitten algoritmissa, minkä perusteella se arpoo, miten noita skaalauksia tehdään. Jep. Sitten siellä olisi Red Magicia.
Joo, Red Magicilta. Tämä nyt osoittaa myös vähän tätä kesäkauden pientä hiljaisuutta uutisissa, että Red Magic ei ehkä nykyisellään Suomessa kovimpaan puhelinryysiskauteen pääsisi etusivulle, mutta nyt pääsi nousemaan. Eli Red Magic on tämän kiinalaisen Nubian pelibrändi, joka oli aikoinaan muistaakseni jossain yhteydessä ZTE-henkin, mutta mä enää nykyään ihan varma, miten ne kuviot menee. Mutta Red Magic tekee tämmöisiä pelipuhelimia, joissa on pitkään ollut näissä ainakin niiden huippumallessa tämmöinen tuuletin sisällä jäähyttämässä sitä, ja meilläkin on muutamat eri Red Magicit testattu. Ja sitten nyt tullut uusi huippumalli, joka käyttää tota Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ja tota, aika perinteiset pelipuhelinlupaukset siellä oli, kuinka se pysyy aina maksimisuoritusteholla ja muuta vastaavaa. Sillään pelipuhelimen kannalta mielenkiintoisena yksityiskohtana tuossa ehkä, tai niin kuin puhelinten kannalta muutenkin, niin toi tuuletio RGB-valaistu, mikä on yksinkertaisesti upeaa.
Siis tulee niin paljon enemmän frageja peleissä kyllä ton kanssa, että...
Jep. Ja sitten tuota, puhelinteknisesti ihan mielenkiintoinen, tuossa on tuo etukamera näytön alla, mitä on nyt jonkun verran jo markkinoilla nähty, mutta siellä on 16 megapikseli etukamera näytön alla, mikä en uskalla sanoa varmaksi, että olisi ensimmäistä kertaa puhelinmarkkinoilla, mutta ainakaan paljon niitä ei ole nähty, vaan yleensä siellä on sitä 4 megapikseliä, eli joku tosi harva pikselinen, että se saa kohistettua sinne näytön pikseleihin.
Joo, onkohan tuossa tullut jotain arvostelua, missä olisi jo ihmetelty asiaa, että kuin näkyväs mahtaa olla.
Tämä on tulossa myyntiin vasta elokuun alkupuolella, 9. päivä Euroopassa. En toki tiedä, että Kiinassahan tämä on saattanut olla jo myynnissä. En hirveästi kiinalaisia saitteja seuraillut, mutta ihan mielenkiinnolla kyllä katsellaan sitten.
Se sitten tulee, tai käy ilmi, kun käy ilmi, että palataan asiaan, jos on palattavaa.
Jep. Ja tota, tämä on suhteellisen hintava, sillä niin kuin Red Magicikin, siinä on yleensä ollut edullisia. Ei tämäkään siis kallis ole, mutta lähtee 779 €, mikä ei nyt enää markkinoi se niin kuin edullisimpaan kastiin pääse. On selvästi esimerkiksi Pocon F4GT tai X4GT. Siinä on vaikeaa. No Pocon sitä lippulava puhelinta kalliimpi, mutta toki sitten on no 12 karamia, 256 tallennustilaa on ihan hyvät lukemat kanssa, mutta ei ole sillään poikkeuksellisen edullinen puhelin.
Joo, ei, kyllä tässä on selvästi tuota pelipuhelin ekstra hinnassa, kun on laitettu näitä uusia ominaisuuksia, niin jokainen ominaisuus lisää 10-2.
Totta, totta. Mutta joo, sellainen. Niin. Ei siinä oikeastaan ehkä joo. Muuta kiinnostavaa suoranaisesti ollut. Kamerat on hyvin pelipuhelinmäiset, eli 64 megapikselin pääkamera, tohon hintaluokkaan jo aika matala resoluutioinen 8 megapikselin ultralaaja ja sitten meidän kaikkien rakastama, ainakin meidän toimituksen rakastama 2 megapikselin makrokamera.
Joo. Ja tuosta, kun sä tuon ZTE:hen liitit, niin se pitää ihan silleen paikkansa, että toi Nubia oli alun perin niin kuin ZTE:n osa. Sitten joo. On pikkuhiljaa niin kuin irrotettu siitä.
Okei. Eli se on nykyään Nubia on itsenäinen, jonka oma omistuksessa tämä Red Magic sitten on.
Joo. Tosin ZTE taitaa olla edelleen suurin yksittäinen omistaja, se on vaan alle puolella omistuksella, niin ei lasketa joo. Enää samaan porukkaan.
No, selvisipä sekin sitten. Sitten kyllä, siellä on tullut tuota Rokkatilta uusi hiiri, Kone XP Air, Airi.
Kyllä, nyt jos ei juman kautta pärjää peleissä, niin sitten pitää etsiä vikaa jostain muualta. Nyt on niin hyvin valaistu hiiri.
On. Tämähän on tuttu tämä valaistus käytännössä melkein kokonaan tuosta alkuperäistä Kone XP:stä, mikä tuli tuossa alkuvuodesta. Pikkusen näyttää erilaiselta, mutta mun on pakko sanoa, että toi on hyvän näköinen.
No niinhän se on.
Ei sitä kyllä pääse mihinkään. Tosi hyvän näköinen.
Mutta hei, langaton hiiri, et ole pitämässä valoja päällä. Se on vaan ihan oikeassa surullinen totuus.
Se on toki ihan totta. Akun kestoksella luvattiin 100 tuntia, mutta musta tuntuu, että se on ilman valoja, koska muotoilu oli jopa 100 tuntia.
Eikä joo, se on aivan varmasti ilman valoja.
Jep. Toki valojen kanssa käyttöä ajatellen tuossa ihan semmoinen kiva helpottava lisä, että kone, tämä Rokka toimittaa tämän tuon lataustelakan kanssa, niin toi on helppo sitten aina kun ei pelaa, niin, tai käytät hiirtä, niin tökätä tuohon lataustelakkaan, ainakin näin teorian tasolla.
Se on, kunhan se muistaa sitä kanssa tehdä, että vähänkään hajavielisemmälle kaverille voi tulla tylyhetki edessä, kun ei voi aloittaa johdon päähän vallatautumaan.
Totta, totta. Onkohan tuossa myös USB-liitäntä? On siellä eessä näyttää olevan reikä.
Okei, no sitten ei ole hätää sen suhteen, että voi ladata varmaan.
Jep. Mutta joo, ehkä nyt ulkonaista ulos tai ulkonaista eteenpäin, niin tämä on käytännössä sama hiiri kuin se langallinen malli oli, mutta langattomana. Ja itse asiassa 2 grammaa keveempänä, ne on saanut painointivuotettua 99 gramman, kun se oli vähän reilu 100 grammanen se langallinen malli.
Jaha, mitähän siellä on karstuksella? Ohennettu vähän muovia vai?
Voisi kuvitella, kun tuo ulkoisesti näyttää hyvin samalta, siinä on sama sensori, samat kytkimet, tosi samanlainen hiiri. Mutta joo, se on 177,99€ suositushinta Suomessa. Mielenkiintoinen luku.
Joo, ei ole ihan edullisimmasta päästäkään. Ehkä siinä on just se 35€ telakka niin mukana hinnassa sitten.
Se on totta. Se on varmaan lisätty suoraan. Elokuun lopulla tulee vasta myyntiin 22. päivä, mutta mun silmään toi on kyllä hyvän näköinen. Ei siitä voi muuta sanoa.
Se on hyvän näköinen, mutta valitettava totuus on, että ulkonäkö ei ole vieläkään ihan ainut asia, kun ratkaisee, että käteenhän se pää sopii.
Jep. Aika jännä muotoilu sinänsä tuossa, että ei välttämättä joka käteen sovi sillä määrin.
Mä tiedän jo ainakin valmiiksi, että mä en osaisi käyttää, kun on pääpainikkeen vieressä on joku plussa ja miinus vielä.
Mulla oli aikanaan jossain Logitechin, onko se 502, joku tällainen se Logitechin perushiiri, se piuhallinen. Siinä oli DPI-painikkeet suoraan hiiren vieressä, niin mä käyttelin niitä yllättävän paljon he aina pelatessa. Pystyi muuttaa DPI:tä lennosta sen mukaan, että tähtäsikö vai eikö.
Joo, kyllä silläkin varmaan käyttöä löytyy, ja jos haluaa opetella, niin mikä siinä, mutta mä en ole oppinut siinä aikana, kun olen joutunut tuommoisia käyttämään jossain aina välillä.
Joo, chatissa sanotaan, että Juhalle sopiva hiiri. Siinä olisi kyllä.
Kyllä.
Siellä Juhallakin työhuoneessa loistasko tollainen hiiri, jos pöydällä.
Joo, ja näköjään sitä on Sampsallekin jo tuolla ehdotettu.
Se on Sampsalla varmaan jo tilauksessa, luulisin.
Hyvin todennäköistä. Sitten siellä on vähän vähemmän kirkkaasti valaistua RGBtä seuraavassa uutisessa Razeriltä.
Joo, Razer julkaisi matalaprofiilisen Deathstalker V2-näppäimistömalliston. Alkuperäistä Deathstalkereista poiketenna on mekaaninen näppäimistö. Noi vanhat Deathstalkeritkin oli kyllä matalaprofiilisia, mutta ne oli noita membrane-näppäimistöjä, eli kumikupukytkimillä olevia.
Pakko sanoa, että tuo nyt ihan oikeasti vähän kiinnostaisi tuo näppäimistö, mutta mä luulen, että siinä on Razer veroa aika hyvin näköjään jo on.
Joo, langallinen malli maksaa 200€, langat on 250. Jos on valmis numpadista luoppumaan, niin langattoman saa 220.
Joo, ei ole halvasta päästä kyllä toi, mutta toi niin kuin matala profiilinen ja mekaaninen, niin olisi kiva päästä testaamaan ja uskoisin tykästyväni. Mutta toki tuossakin on sitten ABS-hatut, että ne pitäisi ilman muuta vaihtaa heti.
Joo, se voi olla kans, mä en tiedä miten nähdä matalaprofiilisia hattuja saatavilla, että ei varmaan yhtä hyvin kuin täyskokoisia.
Ei, en kans usko, että no ehkä jos tuommoiset yleistyy, niin sitten jonain päivänä saadaan ostettua ihan suoraan, mutta
jep.
Kyllähän se taitaisi johonkin 3D-printtaamiseen mennä, jos haluaa, siis se ei taida onnistua ihan kotikoneella PPT:llä.
Se ei taida ihan PPT-hattujen printtaaminen kotona vielä nykyisellä onnistu. Mutta muuten on kyllä sillä mielenkiintoinen näppi. Siinä on Razerin omat nuo kytkimet. Ja sitten RGB-tausta. Aika semmoinen perusominaisuudet sinänsä, mutta näitä on tosi, sillä niin kuin ei ole paljon näitä matalaprofiilisia mekaanisia. Logitechillä on se, onko se G915 ehkä, jos en ihan väärin muista.
Joo, ja jollain, vai oliko se just se, missä oli ne aivan hirvittävät näppäinhatut, kun oli ihan niin kuin tasainen pinta melkein.
Mä muistan, että ainakin jollain välissä Logitechillä oli, mutta mä en tiedä, onko niitä päivitetty sen jälkeen. Näissä on ihan muotoiltu näppäinhattuja tässä Razerissa. Tämä on kyllä ihan tyylikkä
näköinen. Tässä on hyvin muotoillut. Ja toi on muutenkin ainakin omaa silmään tosi tyylikäs, kun toi on tuommoinen niin kliini. Tuommoinen sivuprofiilissakin on pelkkä tuommoinen kapea kulmikas levy.
On. Siis tämä on kyllä ulkonäöllisesti, tässä on sitä semmoinen työntekoon sopiva puhtaus. Se ei ole mitään häiriötekijöitä.
Kyllä, no RGB-valaistus voi olla, mutta senkin saa pois päältä. Varmaan pois päältä tai valkoiselle, niin kuin itse käyttäisin. Niin.
Jep. Mutta joo, se on sellainen Razerilta tullut ja se on aika kallis. Näin tiivistetty.
Näinhän sitä voidaan nyt tiivistää, että eiköhän me hypätä seuraavaa. Siellä on vähän Lian Liita saatu ihan oikeasti kauppoihin taas.
Joo, Lian Liin Lankuul 3. Lankuulit on ollut aika suosittuja. Muistaakseni Kokkonen ainakin tykkäsi Lankuul-koteloista. Ja Lian Liihan tätä Lankuul 3 esitteli viime vuoden kesäkuussa tuossa Digital Expo-videopaketissa, missä näitä koteloita on prototyyppinä ja julkaisuvalmiina esittelee. vuosi siinä meni ja ne saa sen nyt heinäkuun aikana markkinoille viimein. Kattelin tuossa ulkoisesti noita kuvia, mitä oli tuolta Digital Exposta ja mitä nyt lopullinen näyttää, niin ei se kyllä ulkoisesti ihan hirveästi ole muuttunut tässä vuodessa.
Ei, ja toi on niin kuin varmaan jopa ennätysnopea markkinoille tulo Lianlin kohdalla.
Se on totta. Ne aina välillä ehtii unohtaa ne kotelot ennen kuin ne ehtii markkinoille asti lopulta.
Joo, ja itsekin kun katsoo jotain uutisia, mitä on joskus kirjoittanut Lianlin koteloista, niin tajuaa, että on kirjoittanut ehkä 2-3 SES-messuilla samat uutiset siitä.
Totta. Mutta joo, ihan siis Lankuul-sarjalle tyypillinen toi ulkonäkö. Lankuul kakkosen mesmallin tavoin toi etuosa on messiä. Sitten myös noi virtalähekammion ovet on mespaneeliä, että sieltä liikkuu ilma, koska siinähän saa tuulettimet virtalähekammion päällekin. Sitten on lasikyli, että nekin on tuommoisten saranoiden varassa. Kaikin puolin tuommoinen aika helposti käsiksi päästävän näköinen, että joka puoli tahtoo aueta ja aika modulaarinenkin taisi olla. Se oli muun muassa 12 paikkaa tallennusmedioille, eli 8 2,5-tuumasta paikkaa, ja lisäksi vielä 4 paikkaa, mihin mahtuu joko 3,5-tuumainen tai 2,5-tuumainen levy.
Tietenkin nämä ulkonäkökysymykset on mielipideasioita, mutta jos tuosta olisi vielä tuo etupaneelin littana eikä tuommoinen muotoiltu, niin tämähän olisi ihan pirun komea.
Mä kyllä tykkään tästä kanssa, ei sen puolelle. Lianli on kyllä osannut aina tehdä sillä mun silmään sopivia koteloita. Toi littanun etupaneelissa voisi kyllä olla ihan kivaa lisää. Se on aika harvinaistakin jopa. Ne harvemmin tahtoo olla nykyään ihan täysin lätyskoja. NZX teillä on.
Mut sitten... Joo, ja no nekin on kyllä omaa silmää kivan näköisiä, mutta niissä on yleensä ollut muut ominaisuudet vähän heikommassa hapeessa viime aikoina. Nyt on tainnut tulla noita ilmankiertoversioitakin jo.
Mutta... Joo, sepä niissä on vähän ollut monesti, että se ilmankierto ei sitten ollut optimi. Mutta... Mitäs tässä oli ehkä muuta kuin tallennusmedioiden paikka? Etupaneelin sai siirretty joko ylös, tai etupaneelin liitännät sai pistetty joko ylös tai alas vapaasti, ja jäähyjä mahtuu niin kattoon pohjaan kuin etupaneeliinkin.
Joo, aika hyvä mitta sitten vielä, että katsoo saa 420 ja muihin 360.
Jep, toi on kyllä jotenkin hurja, että siihen saa virta lähteä yläpuolelle pohjankin 360 nestejää. Eihän tuo mikään pieni kotelo toki sitten ole, että taitaa olla isommasta päästä militornin koteloita tai kokonaisuus, mutta...
Joo.
Siinä on, jos silmää miellyttää, niin kannattaa käydä tutustumassa. Ei ihan älyttömän hintainenkaan ollut, kun nämä lähti 150 ja kalleimmalle 170 RGB-valolla ja valkoisena. Varsinkin, kun tuossa vähän aikaa katselin noita fraktaalin kotelohintoja, mihin ne on liikkunut, niin tämähän tuntui jo edulliselta.
Näinhän se on, ja kaikkihan se maailmassa nykyään kallistuu, niin kyllä tämä ihan järkihintaiselta melkein rupeaa ominaisuuksiin nähden vaikuttamaan.
Jep.
Tässähän on vielä sitten, jos tykkää kliinistä kokoonpanoista, niin täällä on vielä erilliset paneelit näköjään tuolla selkäpuolella johtojen piilotukseen.
Ai niin joo, niin olikin totta. Se on toki aika yleinen näissä, missä on lasinen selkäpaneelikin, että ne saa sitten piettyä puhtaana. Joo, se on, siitä oli jonkun verran arvostelijakin ulkomailla jo tullut, mä en itse ehtinyt vaan katsoa, mutta olettaisin, että se on varmaan vähintään ihan okta saanut. Lankuulit on tahtonut menestyä ihan semi-hyvin usein.
Jeps. Mutta ei
sitten mennäänkin ykkössivulle.
Joo, siellä oli tuo näköjään video tuossa välissä, niin hypätään ykköselle.
AMD julkaisi uudet 22.7.1 ajuurit, joissa tuli sitten viime viikolla vuotanut noise suppression tuki. Mitäs osaat kertoa meille AMD noise suppressorista?
Mä osaan tällä hetkellä kertoa sitä sen verran, että tuolla meidän TechPPS:n puolella joku kommentoi, että ei toimi.
Okei, hyvältä kuulostaa siis.
Joo, eli siellä oli joku käyttäjä, niin ei ollut saanut toimimaan sitä, että ei kuulu mitään, kun koittaa valita sen äänilähteeksi vai sisääntuloksi, kumpi se nyt sitten olikin.
Oho, okei.
Mutta se voi tietenkin olla, että mä en ole vielä nähnyt mitään isompia otsikoita aiheesta, niin voisi kuvitella, että se voi olla joku yksittäistapauskin, että...
Joo, niin se voi olla yhdestä kommentista vielä paha vetää se isompia johtopäätöksiä. Sä et ole vissi vielä kokeillut.
En ole vielä, että mulla nyt tuossa ollut 2.-3. päivää itse asiassa toi installeri auki, mutta en ole jaksanut painaa nextia, kun en ole halunnut puutata konetta.
Okei, ymmärrettävä. Mutta joo, jos viime viikon podcasti on katsomatta, niin kyseessä on käytännössä AMD:n kilpailija tuolle Nvidian RTX Voicelle, joka tätä nykyään ollaan vaan broadcastissa jollain noissa suppressor-nimellä. RTX Voice-nimi on tainnut hävitä niiltä materiaaleista. Mutta Nvidiasta poiketen tämä ei vaadi Tensor-ytimiä, koska AMD:llä ei sellaisia ole, vaan tämä on tämmöinen yleisesti varmaan näytöohjainta kuitenkin käyttävä. Onko sitä mainittu, käyttääkö sitä näytöohjainta, vai onko se vaan näytöohjaimen ajyreihin piilotettu?
Ei ole mainittu, mutta voisi nyt kuvitella, että oli kumpi tahansa, niin ei toi hirveän raskas operaatio ole ikinä ollut. Noitahan on ollut vastaavia ihan avoimen lähdekoodin toteutuksia iät ja ajat markkinoilla.
Näin on, näin on. Mutta nyt on AMD:lläkin sitten kilpailija sille saralle.
Kyllä.
Se on kuitenkin Nvidiallakin, siellä on varsinkin kuin striimaajille suunnattuna broadcastissakin, niillä on, no NVENC nyt on edelleen eillä AMD, ja AMD ei sille voi tehdä juuri mitään ennen kuin tulee uutta näyttisrautaa, mutta Nvidialla on ollut just tämä RTX Voice meininki, ja sitten niillä on se kuvan käsittelyjuttu kanssa webbikameroihin, mutta siihen nyt ei vielä AMDltä tullut vastinetta, mutta nyt on ainakin äänen taustan vaimennukseen kilpailukykyinen vastine sitten AMDlläkin. Tai ainakin kilpaileva vastine, ei nyt niin, kyvystä sanota mitä.
Joo, sitten tuossa oli samassa ajureissa paljon muutakin uutta, eli siellä on Radeon Super Resolution, eli se ajureihin integroitu, mihin vaan toimiva skaalain, niin päivitetty tukemaan RX 5000 ja 6000 sarjan mobiilinäytöohjaimia Hybrid Graphics -tuella. Ja sitten siellä on Borderless Full Screen tilaan saatu ilmeisesti ihan, en tiedä onko portaaton jopa tuo suorituslaatu liukutkina. Siihen voi valkata sitten semmoisen sopivaan. Tai ainakin helpommin valita ylipäätään sen sopivan skaalauksen mihinkin peliin.
Joo.
Sitten siellä on OpenGL-puolta viilattu, että tuossa on Minecraftiin saatu jopa 75-79% lisää suorituskykyä 4K-resoluutiolla.
Se ei ole mikään pieni parannus.
Ei, ja jossain softassa taisi olla jopa 100% luokkaa, mutta sitten taas löytyy samaan aikaan softia, missä se on jollain 10% luokkaa, niin ei nyt osaa sanoa, sit, mikä mahtaa olla se keskiarvo tai mitään tällaista.
Joo.
Ja sitten jotain muuta Windows 11 22H2 päivitykselle tuki ja Microsoftin noille uusille Agility SDK:n kahdelle uusimmalle versiolle tuet ja tämmöistä pientä pitää. En tiedä sitten, kuinka oleellisia noita tällä hetkellä vielä on, mutta ei niistä haittaa tietenkään ole.
Ei, tämmöinen perusnäytöohjaan päivitys tai perusajuripäivitystä vähän isompi paketti tällä kertaa AMD:ltä.
Kyllä, ja ei siinä muuta kuin pitäkää ajurit ajan tasalla. Sitten mennään Intelliin.
Intelin 13. sukupolven Raptor Lake-prosessorit jopa 20% nopeampia DDR5 muisteilla. Se on ihan hyvä parannus nopeuteen kyllä.
Joo,
muistivaa.
Kyllä, ja itse asiassa mun piti, mutta en nyt ehtinyt sitten ennen katsausta enää kirjoittaa, niin tuolla on vähän kattavampikin testi, kun tuossa on vaan Geekbench-tuloksista kyse.
Okei. Okay.
Niin siitä on nyt tullut kattavampaakin testiä, ja kyllä siellä on isoja eroja monessa muussakin paikkaa, että ei ole vaan mikään Geekbenchin erikoisuus tämä.
Joo. Mutta eli tämä Raptor Lake nyt tulee tukemaan edelleen DDR4-ostakin.
Kyllä, se toimii kaikilla 600-sarjan emoilla, niin sen myötä. Mutta tietenkin on tuettava myös DDR4-ostakin silloin.
Totta, totta.
Ja se on virallisesti sama kuin aiemminkin, eli DDR4-3200. Käytäntöhän on tietenkin se, että joka emolevy tukee niitä ylikellotusmuisteja niin sanotusti, eli XMP-profiililla varustettuja.
Jep.
DDR4, mitäköhän ne mahtaa nykyään emoissa olla, en tiedä. Mutta yli 5000 kuitenkin taitaa mennä jo.
Joo.
Jeps.
Mut joo, eli DDR5:stä on tulossa nyt ihan todennäköisesti havaittavaa hyötyä ainakin, kun tällä 12 sukupolvella se oli vielä aika tasoissa DDR4 ja DDR5 tulokset.
Kyllä, siitä vaikuttaisi nyt pikkuhiljaa olevan ihan oikeasti hyötyä.
Jep. Sitten siellä on Micron julkistanut maailman ensimmäiset 232-kerroksiset NAND-muistit.
Joo, tämäkin on vähän tätä köyhää uutisantia, kun nyt on ollut, niin piti päättää etusivulle ihan, mutta onhan tuo iso parannus. Samaan firmaan edelliset isoimmat oli 176-kerroksisia, eikä mikään muu firma ollut vielä päässyt yli 200 kerroksia.
Jep, mutta niin se muistiteknologia kehittyy.
niin se kehittyy, että toi nyt on entistä nopeampi, entistä pienempään tilaan menee jne. Mahdollistaa tietenkin sen myötä isomman kapasiteetin ja tai halvemmat hinnat, mutta
jep.
Ei nyt tiedetä, milloin tulee tarkalleen myyntiin. Massatuotanto on jo aloitettu, mutta ei ole kukaan vielä julkaissut tuotteita, missä tätä käytettäisiin.
No, sieltä ne sitten vähitellen markkinoille valuupi.
Joo.
Sitten on Intelin jälkeen vähän AMD-vuoto oikein, eli verkkosivuilta on paljastunut 4 Ryzen 7000 mallia ja joku päivämäärä.
Joo, eli siellä on AMD jossain näissä, mä en ole ihan varma mikä näistä kirjastoista se nyt oli, niin listattu kaikki yhtiön prosessorit ja sinne on nyt tullut 4 noita 7000 sarjan malleja, eli Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X ja Ryzen 9 7900X ja 7950X.
Eli käytännössä vastaavat kuin nyt on ollut 5000 sarjassakin, mutta uuden sukupolven numeroinnilla.
Kyllä, ja sitä oli jo pitkään aikaa vuodessakin ollut puhetta, että 7800X ei ole tulossa ekaan aaltoon. Olikohan peräti muuten päinvastoin tuossa 5000 sarjassa, että silloin tuli...
Oli muuta, tuli 5800X niin. Tuli, joo, totta.
Joo, tuli yhtäkkiä tuossa äsken mieleen, vaan että se oli jo, silloin tuli just toisinpäin, että sitä edullisempaa 8 ytimistä ei tullutkaan.
Jep, näinhän se meni.
Jep, mutta joo, sitten siellä oli toinen, eli siellä oli kutsu tuommoiseen emolevyjen esittelytapahtumaan, ja sen kuvauksessa oli viitattu, että juuri tai hetki sitten julkaistuihin Ryzen 7000 prossuihin, mikä viittaisi, että julkaisu tapahtuisi hyvin samaan aikaan. Tässä tapauksessa launch-sanalla viitattiin siis, että se on niin kuin ihan se julkaisu, tuli ne myyntiin asti heti sitten tai ei, mutta silloin esiteltäisiin mallit.
Joo.
Se on sitten myöhemmin nyt korjattu tosiaan kuitenkin muotoon announcement, että ehkä on kerrottu, että nyt tulee nämä mallit, mutta ei mitään muuta sen kummempaa.
Joo. No, se nähdään sitten elokuun alkupuolella näillä näkymiin ilmeisesti, että onko tulossa jotain isompaa vai eikö ole tulossa.
Kyllä, se oli lähinnä mauste tuohon nimivuoden päälle, kun sattui nyt osumaan samaan ajankohtaan. Et en olisi ehkä varmaan laittanut kyllä edes pienellä uutisella muuten.
Joo. Mutta siitä sitten AMDstä eteenpäin viikon tärkeimpää uutisia.
Nyt on kyllä kovaa rautaa.
Vähän harmitta, kun Samsa ja Juha ei pääse tästä puhumaan, mutta Motorola julkaisi uuden puhelimen.
Kyllä. Ja siis hei, ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, katso tuota uutiskuvaa. Siis toihan on niin kuin bisnesmaailman jalokivi vähintään.
mun on pakko sanoa, että toi näyttää oikeasti hyvältä toi puhelin tuossa uutiskuvassa. Sitten on tyylikäs.
Niin näyttää. Toi on tosi tyylikäs.
Mutta joo, eli Motorola julkaisi Moto G32 249 euron suositushintaa. Jos Motorola 249 euroa kuulostaa tutulta, niin elä ihmettele, koska huhtikuussa Motorola julkaisi Moto G52 249 euron suositushinta.
Ja miten se oli? Puhelimien ero oli näytössä ja kamerassa vai?
Joo, käydään siellä nopeasti läpi yksityiskohdat, niin silleksi, että nämä näyttää vähän eriltä, muotoilu on muuttunut pikkusen, niin Moto G52 sisälti 6,6-tuumaisen AMOLED-näytön saan 90 Hz virkistystaajuudella. Ja Moto G32 sisältää 6,5-tuumaisen, eli 0,1-tuumaa pienemmän LCD-näytön samalla 90 Hz virkistystaajuudella. Eli siellä on vaihdettu 0,1-tuumaa pienempää LCD-näyttöä AMOLEDista.
Oliko, sitten tuossa uutisessa on muuten virhe, tuossa sanotaan, että 30 Hz hitaampi.
Oho, siellä on sitten jo virhe, koska tuo oli 90 Hz, tuo mä oon muistellut vanhaa Moto G50-mallista, jossain välissä ne kävi 120 Hz senäkin.
No niin, no, sehän nyt on ihan luonnollista, että vähän otetaan takapakkiin välillä.
Se kuuluu asiaan. Joo, pitää korjata toi tuosta katsauksen jälkeen, niin ei ole siis hitaampi, sama nopeus näyttö AMOLEDista, vaan LCD:hen. Sitten stereokaiuttimet on mukana niin kuin Moto G52-sessakin. Järjestelmäpiiri on sama, Snapdragon 680, jota mä oon tainnut kritisoida useammassa podcastissa kokonaisuudessaan, eli kyseessä on siis viime vuoden lopulla julkaistu piiri, joka on käytännössä sama piiri kuin joku Snapdragon 665 monen vuoden takaa, eli tämmöinen uudelle viivanlevelle siirretty vanha rauta, joka ei tule edes 5G:tä ja on selvästi myös vanhaa tehoiltaan. Se on sama piiri kuin 5.2. Piirin pari on 4 tai 6 gigaa RAM-muistia. Ne on samat kuin tuossa Moto G 5.2. Sitten on 64 tai 128 kilovolttia tallennustila, jotka itse asiassa on pienemmät kuin G5.2, 128 ja 256. Mutta mä en ole ihan varma, millä tallennustilalla toi tulee Suomeen tai mikä oli Moto G5.2 Suomen saatu, sillä molemmat on voinut olla 128. Ja kamerajärjestelmä on sama, 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaaja ja 2 megapikselin makrokamera. Eli sellainen.
Joo, sehän on vaan nyt kivaa maksaa liikaa, ei kun siis huonompia ominaisuuksia, mutta sama hinta.
Joo, aika lailla semmoinen pikkusen karsittu malli, samaa hintaa uudella ulkonäöllä. Kaikin puolin vähän erikoinen julkaisu, että se on huhtikuussa tullut toi G5.2, että ei ole semmoinen, okei, karsittiin tähän hintaluokkaan seuraavan muojen malliin vähän yksinkertaisempi, vaan se on nimenomaan saman mallisarjaston, se on G jotain 2 mallisarjaston puhelin.
Jep, erikoinen kyllä.
Mutta joo, ehkä ei siitä sen enempää. Kaikin puoli hämmentävä julkaisu, joka nyt tuli Motorolla tähän väliin.
Kyllä, siellä on sitten kuitenkin nyt kiinnostavaakin puhelinjulkaisua seuraavana.
Joo, Asus julkaisi eilettään tämän Zenfone 9 lippulaivapuhelimeensa, pienikokoisen sellaisen.
Joo, eli siinähän kävi joku lipsahduskin vähän, että lipsahti julki vähän niin kuin ennen kuin piti, mutta kun firma itse tekee, niin mitä siinä?
Tämä tuli julki pari tuntia, puolitoista tuntia ennen julkaisu live-striimiä. Se oli mielenkiintoinen, mutta siinä kävi nyt niin. Sieltähän oli huhuissa tullut tai vuodettu jo aiemmin jonkunlainen esittelyvideo tästä Zenfone 9, joka sitten piti paikkansa ulkonäköä ja ominaisuuksia. Sieltä löytyi ihan oikein. Eli kyseessä on siis lippulaivarautaa Snapdragon 8 Plus Gen 1, hintaa 799, eli niin kuin, no siis hintava, mutta edullisemman pään lippulaivapuhelin kuitenkin. Pieni kokoinen, tai siis nykymarkkinoilla pieni kokoinen 5,9-tuumainen näyttö, joka on vastaava kuin viime vuonna. Ja ehkä se mielenkiintoisimmat ominaisuudet tässä niin kuin lippulla pienen kooliseksi on se, että siinä on mukana 3,5 mm kuulokeliitäntä, niin kuin viime vuonnakin, mikä on harvinaista nykyään. Ja sitten kamerajärjestelmä Asus on tuonut hybridikimbal-vakaimen. Eli siellä on jonkunlainen kimbal-viritelmä ihan perusoissin, niin kuin sijaan. Mä en tiedä missä määrin se vastaa kimbaleita, mutta sieltä luvattiin 3 astetta vakautusta kaikkiin suuntiin. Se on 6-suuntainen, kun ne monesti on jotain 4-suuntaisia ehkä.
Okei, toihan kuulostaa ihan hyvältä asiaan liittyen. Tuossa on kuitenkin aika poikkeuksellisesti vaan 2 kameraa. Tuo on ihan positiivista mun mielestä.
On, se on munkin mielestä positiivista ja se on viime vuodesta tuttu tyyli, eli sieltä ei ole tuotu mitään makrokameraa edes mukaan. Ehkä 3. kamera voisi olla mukana tuohon hintaan, telekamera ei olisi paha, mutta lähtökohtaisesti, jos ei ole telekamera, niin ennemmin se, että siinä on vaan ne 2, kun siellä on mukana se makro, jolla ei tee yhtään mitään.
Jep, plus noi on ihan pirun tyylikkäät.
On, mä tykkään kanssa tuosta ulkonaista, puhelin on tosi hyvän näköinen.
Kolmatta ei tuohon kyllä sopisi mun mielestä.
Se on ihan totta. Ja sitten tuossa on makrokuvauksen kykenevä tuo ultralaajakulmakamera, eli siinä automaattitarkennus, mikä on harmillisen harvinainen ominaisuus. Mä itse asiassa voisin vaihtaa skenejä tästä vähän, nimittäin mullahan tässä on itse asiassa vieressäni tällainen puhelin, musta malli, Asus Zenfone 9.
Kyllä, sitten kun sä oot sen testannut, niin kerro Asukselle, että se hukkuu ja lähetä mulle, koska mä tarvitsen uuden puhelimen.
Ai. En uskalla luvata, milloin tästä tulee testi, eli mä en tämä ehtinyt tästä napata paketista. En hoksannut, että olisi mun ottaa live-unboxingin tähän väliin, mutta pieni kokonainen tämä mahtuu nätisti käteen. Olisiko mä tässä, tuossa on Notting Phone vieressä, niin tällä niin kuin havainnollistamaan, että tämä on aika paljon pienempi kuin tämäkin, tämä Nothingin puhelin. Mut, tästä varmaan, sanottaisiko, parin viikon päästä voisi kuvitella, että Asuksen arvioita voisi tulla meidänkin sivustolle. Mutta en uskalla sanoa sen tarkempaa arviota. Se mulla tuossa oottelee, että mä se ehdin testaamaan. Mutta,
tulee kun tulee, niin, sitä odotellessa. Toi on kuitenkin nyt niin kuin tommoinen piristävä poikkeus tuolla lippulaivaluokassa.
On. Näitä pieniä puhelimia ei ole nykypäivänä mitenkään liikaa. Ja sitten ehkä mainitaan tämmöisenä pikku ennakkokommenttina ennen arvioita. Voin sanoa, että tässä on siis valmistaja mainosti, että tässä on alumiinirunko ja Gorilla Glass Victus-lasi. Ja takakuoren tämän muovimateriaali on kehitetty täysin uusiksi, että se on, oliko se ohuempi vai kevyempi vai molempia. 36% aiempaa kevyempi ja suunniteltu niin kuin hyvin kädessä pysyväksi. Ja tämä tuntuma on aika erottuva. Mä en keksi mitään muuta materiaalia, millä mä voisin tätä kuvata, kun tämä tuntuu pahvilta.
No toi sitten taas kuulostaa vähän tuommoiselta, onko toi enää hyvä ominaisuus sitten.
No siis tämä ei tunnu sillään hauraalta niin kuin pahvi, vaan se miltä se tuntuu sormia vasten tuntuu semmoiselta pahvimaisen pehmeeltä.
Okei.
Mutta tämä on hyvin erikoinen. En ole tuntenut ennen tämän tuntuista puhelimen taustaa.
Joo, paha tuohon mitään sanoa, kun ei ole itse päässyt näpelöimään, niin en kyllä osaa edes miettiä, mitä tuo on ihan oikeasti tuntuisi.
Joo, mä varmistin tämän, mulla oli vielä se, että voiko tämä oikeasti, onko pahvi ainut, mitä mä saan mieleen. Mä vein tämän mun vaimolle käteen, että sano, mikä sulla tulee mieleen tästä materiaalista. Heti eka kommentti oli vaikka pahvi. No, se on semmoinen, niin kuin, semmoinen pikkusen karheen pehmeä, vähän niin kuin pahvin tasainen pinta.
Joo, ja kyllähän toi kaksi ihmistä nyt jo netin standardeilla täyttää empiirisen tutkimuksen tarpeet.
Totta. Mutta joo, siitä on tulossa meille sitten myöhemmin juttua. Kannattaa pistää nettisivu iotech.fi seurantaa, jos puhelin kiinnostaa ja haluaa arvion siitä nähdä.
Joo.
Myyntihän tämä on siis tulossa tässä. Tämä ennakkomyynti on alkanut nytten. Ja kauppojen hyllylle päivän näköjään puuttuu uutisesta, mutta ne oli tulossa tässä elokuun alkupuoliskolla muistaakseni ihan asiakkaidenkin käsiin. Ja 799 hintaan sai siis 8 gigaa RAM-muistia ja 128 gigaisen tallennustilan. 879 sai sitten 16 gigaa RAM-muistia, edelleen 8 gigaa RAM-muistia ja 256 tallennustilan. Ja sitten kun nakkaa 929€, niin sitä voisi kasvattaa RAM-muistimääräkin 16 gigatavuun, mikä on älypuhelimella aika ehkä niin kuin jopa järjettömän paljon.
Mä kanssa just mietin, että onko siitä oikeasti edes missään testiohjelmassa tai missään hyötyä.
Mä voin sanoa, että mä en ole vielä tähän päivään mennessä nähnyt sitä tilannetta, missä olisi tarvinnut 16 gigaa ramia. Ja 8 ja 12 on kyllä ollut aina jo sen, että ei ole missään ollut mitään haasteita, mutta jeps. RAM on varmaan tällä hetkellä edullista.
Se kuulostaa vähän siltä. Sitten siellä olisi Qualcommilta ja Samsungilta vähän uutista.
Joo, tämä aiemmin on ollut huhuja, että Samsung ei ensi vuoden Galaxy S23 malleissa tulisi käyttää ollenkaan Exynos-piirejä, vaan se on Snapdragonit kaikkialla maailmassa. Ja nyt sitten Qualcomm oli tulostiedotteensa yhteydessä ilmoittanut, että heillä on Samsungin kanssa uusi sopimus, jonka myötä Snapdragon-piirejä tullaan jakamaan entistä enemmän ympäri maailman Samsungin lippulaivapuhelimiin. Ja siitä sitten oli tämä Qualcommin toimitusjohtaja Cristiano Amon jatkanut vielä sen verran, että ne on tänä vuonna toimittanut jo 75% Galaxy S2 piireistä ja ohjeistaa odottamaan ensi vuodelle entistä enemmän.
Joo, eli tämä kuulostaa siltä, että koko muu maailma käyttää Snapdragonia ja Suomeen tuodaan Exynokset.
se on edelleen mahdollista. Eli siis aika paljon tästä uutisoitiin kaikkialla, että Qualcomm vahvistaa, että Samsung siirtyy kokonaan Snapdragoniin, mitä tämä nyt ei tee. Eihän tämä nyt vahvista vielä mitään, mutta kuulostaa aika vahvasti siltä, että aika vähissä alkaa Exynokset olla sitten ensi vuonna jo Samsungissa. Tämä antaa vähän lisää potkua sille huhulle, että sitä ei välttämättä olisi ollenkaan.
Mä vähän veikkaan, että siellä Samsungilla nyt tällä hetkellä tosiaan toi Exynosta vähän jarrutellaan, kun sieltä oli joku kokonaan uusi Exynos kuulemma tulossa.
Joo, se on huhuissa ollut vuodelle 2025. Oli huhu, että Samsung koittaisi tehdä semmoisen Apple-maisen täysin niin kuin puhelimelle suunnitellun ja niin kuin semmoisen integroivamman piirin, että se kaikki on suunniteltu sen ympärille. Niin, siihen mennessä voisi vähän hiastua Exynos-tuotanto sitten varmaan ja sitten painotetaan sen Dragoneen.
Näin mä ainakin voisin olettaa kanssa, että siihen on panostettu nyt sitten isoja paukkuja ehkä. Jep. Tai sitten siellä on vaan yksinkertaisesti todettu, että tällä hetkellä mitä on työn alla ollut, ei vaan kannata tuoda sen isommissa määrin ja katsotaan ensi vuonna uudestaan. Tässä kuitenkin nyt puhutaan tällä hetkellä vaan yhdestä puhelinsarjasta.
Joo, niin puhutaan. Toki siellä myös toi AMO on painottanut, että kyseessä on myös usean vuoden sopimus. Eli...
No, onhan noita puhelimia periaatteessa myynnissä kyllä useamman vuoden ajankin. Että...
Sekin on totta. Mm.
Mutta se nähdään sitten vuosien, parin vuoden päästä ehkä, että mikä
ehkä semmoinen huomio, että omalla tavallaan mielenkiintoista just nyt, koska S22 tuotiin toi Exynos 2200, oliko se 2000?
No joku tällainen. Joo. Mä luulen, että siinä on just vähän siitä samaa, minkä takia toi on nyt ehkä peruutettu toi sitten seuraava tai tulee vaan pienemmissä määrin. Eli heillähän oli hirvittävästi ongelmia saada se tehokulutus kuriin.
Sitä hypetettiin paljon, että tämä tulee AMD:n kanssa, että nyt on grafiikkapiiri, tulee jotain, mikä on tietokonepuolelta ja työpöyviltä tuttua, niin tulee mobiiliin. Ja lopputulos on nyt ollut se, että prosessoripuoli siinä on tuttuun tapaan hyvin kilpailukykyinen Snapdragonin kanssa, mutta sitten se grafiikkapuoli vaan jäi jälkeen siitä, mitä Qualcomm tarjosi tälle vuodelle. Vaikka siitä oli isot odotukset sinänsä ja hypet, niin se ei onnistunut oikein sitten yltämään kilpailutasolla.
Siinähän tuli tehokulutusongelmaksi, eli eivät saaneet sitä just pääasiassa GPU-osalta viilattua siihen kuntoon, kun sen olisi tarvinnut olla. Kellot jää sitten sen takia tietty paljon matalammiksi, kun olisi voinut olla muuten.
Jep. Mutta joo, voi olla, että ensi vuonna saatetaan nähdä Snapdragonia Suomenkin markkinoilla. Aika näyttää.
Aika näyttää, ja se on mun mielestä ihan positiivista kehitystä. Jo siinä vaiheessa tervetuloa takaisin Exynos, kun olette ihan kiistatta parempi vaihtoehto.
Se on ihan totta. Se on siis on se Samsungin Suomen markkinoiden kannalta on ollut vähän harmi, että Suomessa on ollut nyt pari vuotta putkeen se jo vähintään vähän huonompi piiri. Et Snapdragon on ollut kuitenkin tehokkaampi vaihtoehto. Toki nyt Snapdragon 8 Gen 1:nenkään ollut mikään optimipiiri, koska sillä on ollut aika pahoja kuumenemisongelmia. Et ei ne Qualcommillakaan aina ihan purkkiin mene.
Ei, mutta tästä voisi nostaa ehkä huomiona sen, että mitä yhteistä on uudella Exynoksella ja siellä Snapdragon 8 1:llä.
Se taitaa olla se Samsungin piirituotanto siellä takana molemmissa.
Näinhän se on.
Mutta mennäänpä seuraavaan. Intel lopettaa Opteen-sarjan ja hautoa 3D X-Point muistit lopullisesti.
Näin tekivät, ja tuossa se viimeinen uutinen selittää ehkä paremmin jo miksi. Mutta joo, Intel ja Micron kehitti aikoinaan 3D X-Pointin tosiaan yhteistyössä, ja sitten muutama vuosi sitten niin totesivat, että ei ole enää järkeä kehittää yhteistyössä. Tätä molemmilla on erilaisia toiveita, mihin se kehittyisi, ja erosivat sitten suurassa sovussa silleen, että molemmat saa jatkaa omalla tahollaan kehitystyötä. No, ei siis hirveän kauan loppuviimeen mennyt, että Micron ilmoitti, että heille riitti, että he ei enää kehitä omaa versiota ollenkaan, ja nyt sitten vähän reilu vuosi myöhemmin niin Intel toteaa saman, että joo, ei kannata.
Joo, näitä Optan muisteja, mä en nyt lopulta ihan hirveästi nähnyt sitten. Missä? Nämä ei oikein ottanut sitä tuolta alleen.
Kuluttajapuolelle ei. Kuluttajapuolelle niitä oli käytännössä jossain OEM-vehkeissä ja läppäreissä niin kuin välimuistipiireinä periaatteessa. Yksi porras lisää siinä ennen SSD:tä.
Niin eikö sinä tosiaan ollut just tämmöistä niin kuin nopeuttamaan sitä lukunopeutta niin, kuin, niin just välimuistina? Niin, se, mitä siinä käytettiin jonkun verran.
Joo, siis kuluttajapuolella se oli se yleisin käyttö. Ammattilaispuolella sitten vähän enemmänkin käyttöä ihan pelkkänäkin ihan SSD-korvikkeella ja pirun nopeana sellaisena, mutta ei näköjään tarpeeksi.
Ei näköjään tarpeeksi, se on nyt haudattu ja kuovattu, kevyet mullat Optein muisteille sitten.
Kyllä, se oli kiva, kun se kesti, mutta aika harva loppujen lopuksi pääsi testaamaankaan.
Jep.
Ja sitten tämä
päästäänkin siihen todennäköisen syyhyn, mikä täällä on voinut sitten aiheuttaa tämmöisiä muistien hautaamisia.
Intel teki kolmannen kerran sitten vuoden 1993 tappiota ainakin yhden neljänneksen.
Se on. Mä ekan mietin sille, että Intel tappiota, että kun mä näin otsikon tuossa luonnoksessa, kun se tätä naputteli, että mä olin, että mikä uutinen se on, että joku firma tekee yhdellä neljänneksellä tappiota, mutta herranen aika, ne on tehnyt oikeasti vain kahdesti ennen tappiota 93 vuoden jälkeen.
Että siinä on sitä perspektiiviä sitten.
Se on. No, mistä tuli tappiota? Mistä tämä johtui?
No, tietenkin tämä perinteinen selitys, että maailmassa on kriisejä joka puolella, Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, inflaatio jyllää ihan mahdottomana ja ylipäätänsä on hirveästi geopoliittista jännitettä, Kiina, USA, yms, niin kysyntä romahti.
Joo. Se ei varmaan ole ainut firma, jolla on kysynnät tippunut aika paljon tässä viime aikoina. Yllättäen. Joo. Korona-aikana nousi ja nyt on sitten sattunut vähän tulla semmoinen äkillisempikin lasku sen jälkeen.
Näinpä, että tässä on ihan, jos verrataan vuoden takaiseen, niin ihan liikevaihtokin laskenut niin noissa kuluttajavehkeissä 25%.
Se on aika paljon.
Joo, ja sitten se tulo, siis se hinta, mitä niistä on saatu, on tullut alas 73%, että siellä on tainnut olla aika alennusmyynnit.
On ilmeisesti. Sitten tässä oli ilmeisesti myös eroteltu, että mitkä osastot Intelillä sitten on ollut vähän niin kuin...
Niin, siis toi oli toi kuluttajapuolen just, eli Client Computing Group.
Joo.
Jeps, että datakeskuspuolella liikevaihto pieneni vähemmän, mutta tulos sitäkin enemmän 90%, ja network-puolella oli sitten liikevaihto noussut jopa 11%, mutta tulos silti laskenut silläkin puolella 60%, ja näin. Mobileye on niin kuin ollut positiivinen, että silloin kasvanut sekä liikevaihto että tulos.
No niin.
Mutta sitten siellä on Accelerated Computing Systems and Graphics Group, eli AXG, ja Intel Foundry Services, eli IFS, niin niillä ei mene ihan hirveän lujaa. Että.
Joo, siellä on AXG on tehnyt viime vuonnakin tappiota, mutta tänä vuonna tuli ihan sitten niinku reiluman puoleisesti.
Kyllä, ja tuohonhan on tietenkin ihan luonnollinen selitys, että tällä hetkellä siellä just tuotteistetaan niitä näytöohjaimia, mitä nyt on sitten kehitetty ja laskentapiirejä ja muita, niin tuohon sisältyy sekä ne ARC-näytöohjaimet että sitten kaikki nämä supertietokonesetit.
Jep, siellä ei käytännössä näytöohjaajan puolelta ei vielä hirveästi tuloa Q2:lle tullut, vaikka lupausten mukaisesti Q2:n puolella kuluttajan näyttäisitkin julkaistiin, ne vaan tuli siellä Kiinassa ainoastaan myyntiin.
Ne tuli vaan siellä, että onhan tuossa tuon osaston liikevaihto vähän kasvanut, mutta ei paljon, ja sitten tulos aika paljon enemmän pakkasella kuin aiemmin.
Jep.
Ja sitten siellä on vielä Intel Foundry Services sillä, niin siellä on liikevaihtokin tippunut alle puoleen, mutta tulos on mennyt siitä, että se teki 52 miljoonaa voittoa vuosi sitten, niin nyt tuli 155 miljoonaa takkiin. Että ihan varmaan se Mediatekki on nyt ihan tervetullut lisä tonne.
Se varmaan kelpaa Mediatekin rahat tuossa vaiheessa. Tokihan tässä nyt, vaikka nyt puhutaan näin suurena negatiivisena tästä, niin Intel ei ole tästä vararikkoa menossa. Siellä on aika pitkään tehty sitä voittoa, että se yksi neljännes nyt ei sitä rikoa. Ja tosiaan toi grafiikkapuolit iso miinus, niin se on myös ymmärrettävää, että siellä ei tällä hetkellä voittoa Tuukkosella. Nyt on toi iso näytti sitten ulos puskeminen menossa, mutta jännä nähdä, että minkälainen muutos sinne sitten tapahtuu, kun ne saadaan markkinoille asti.
Kyllä, ja kyllä siellä niin kuin nyt tulosvaroituksesta melkein voidaan puhua. En tiedä, onko se virallinen termi tässä kohtaa, mutta puhuttiin, että on tulossa muutenkin heikompia neljänneksiä nyt. Joo. En tiedä, tuleeko tappiota. Ei varmaan koko vuositasolla ainakaan ole tulossa, ja kuten totesitkin, niin ei siellä rahat ole loppumassa mihinkään.
Jep, mutta onhan toi silloin Intelillä, että siellä on 93 vuoden jälkeen oltu siis tappiolla 1/4 vuonna 2009 ja 2017, niin kun tällä harvoin mennään, niin mentiin sitten tyylillä tällä kertaa.
Kyllä, ja jolle mä nyt ihan väärin katsonut, niin 1986 on ollut viime vuosi, kun Intel on tehnyt vuositasolla tappiota.
Siellä on ihan ollut voittosa business alla, sanotaanko näin.
Kyllä, silloin rupesi prossut myymään.
Jep. No joo, siinä on isot uutiset käyty läpi. Onko meillä lyhyissä jotain jännä?
No onhan siellä jotain jännää. Ainakin tuo voisi mainita tuon Nvidia Jensen Huang pitää siellä tuon special address-esityksen SIGGRAPHissa.
No niin.
Siellä on jo, puhutaan lähinnä tuosta tekoälystä ja sen hyödyntämisestä näissä virtuaalimaailmoissa ja tämmöisessä, mutta sanotaan, että ei se täysin poissuljettua ole, että siellä tuosta tulevasta näyttöarkkitehtuurista Ada Lovelacestakin kerrottaisiin jotain, mitä näytönohjelmia tuskin tullaan julkaisemaan, tai jos tullaan niin Quadro-puolelle, niin kuin tuolla on spekuloitukin. Mutta arkkitehtuurista saatetaan kuulla jotain, tai sitten siellä on oma se GTC on tulossa syksyllä, ja sitten on Gamescomi tulossa, että kyllä tässä on niin lähiaikoina varmasti kuullaan jotain ainakin siitä.
Joo. Semmoinen oheiskysymys, että minä vuonnahan tämä järjestetään, kun se lukee torstaina 9. elokuuta, kun tänä vuonna ainakin 9. elokuuta on tiistai.
No, kirjoitusvire.
Kyllä, eli 9. varmaan oikea päivä kuitenkin, eli tiistaina siis tapahtuu puolentoista viikon päästä.
Kyllä, joo. Kyllä, tiistaina, ei torstaina, minäpä käyn jo korjaamassa.
Mä sillä värin nostan tästä konsoliaiheisen lyhyen uutiseen, eli PlayStation 5 on nyt beta-päivitykseen tuotu mukana tuki 1440p-näytöille, tai 1440p-resoluutiolle, ulostulolle. Eli näyttöhän on ennenkin toki voinut kytkeä, mutta se sitten skaalattu näytöstä riippuen usein Full HD:stä ylöspäin, tai jos näyttö tukee alaskaalausta, niin 4K:sta alaspäin. Mutta nyt sitten beta-testejät on päässyt käsiksi 1440p-resoluutioon. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Konsoleissa harvemmin on tajettu nähdä tämmöisiä tietokonepuolen resoluutioita.
Niin, no Microsoftilla on ollut tuettuna pitkään mun käsittääkseni jo, mutta
okei, joo.
Ei nyt tietenkään, siis varmasti se on harvinainen sille, että jos porukka ostaa pelinäytön, niin onhan niissä HDMI-liität, miksei voi laittaa konsolia siihenkin, että varmaan se on siinä.
Suurimmalla osallahan toki varmaan on telkkarissa, mutta onhan näitä tietokonenäytön kanssa käyttäjiä olemassa. Varmasti enemmän kyllä, tietokoneharrastajissa varsinkin varmasti on sitten niitä.
Kyllä, ja nythän on vielä viime vuosina muutenkin vähän ruvennut hämärtymään se raja jo, että mikä on telkkari ja mikä on näyttö. Ei se, no, viritinhän sen määrää, mutta.
Jep. Mutta on kanssa siinä jännä. Me käsiteltiin Juhan kanssa viime viikolla ne Sonyn näytöt, mitkä ne julkaisi ne 27 tuumasta. Puhuttiin, että varmaan se 4K-näyttö ja Full HD-näyttö, että ne varmaan menee hyvin yhteen, kun tekee konsoleita. Että ne menee yhteen sen kanssa, mitä resoluutiota ne puskevat. Nyt pleikkarilla on tulossa 1440p-tuki, mutta niitä puuttuu se 1440p-näyttö, mikä meidän molempien mielestä on ollut fiksuin siihen 27-tuumaisen koko.
Joo, no ehkä se tulee seuraavassa alusnäyttöönä sitten, en tiedä.
Totta se varmaan tulee jossain vaiheessa. Semmoinen huomio ehkä tästä pleikkarikäyttäjille, jos innostui jo, niin toi VRR, eli Variable Refresh Rate, ei toistaiseksi ainakaan pleikkarilla tue muuta kuin Full HD ja 4K-resoja, eli 1440p-ulostulolla menetetään sitten mahdollisuus synkätä se ruudun nopeus siihen FPS.
Sitten sieltä voitaisiin otsikkotasolla mainita, että Intelin integroidut Gen 9X, eli käytännössä 10 sukupolven koreet ja sitä vanhemmat prossut, niin ne ei tule saamaan enää näyttisajuripäivityksiä muuten kuin kriittisiin bukeihin. Et se oli siinä. Nyt voidaan keskittyä XE-ajureihin.
Okei. Sitten oli mielenkiintoinen. Meta, eli entinen Facebook, ilmoitti, että Meta Quest 2, eli entisten Oculus Quest 2, hinta nousee elokuun alussa $100.
No joo, toi on kieltämättä vähän inflaation piikkihän se luonnollisesti laitetaan, mutta kyllä mä näkisin, että tämä on niinku tämmöinen, että ensin annettiin katoa vähän porkkanaa, että täällä olisi tämmöinen, että ei ole pakko elää Facebook-tunnareja he käyttää, mutta ähä kutti, että maksattekin enemmän siitä hyvässä.
Se voi olla joku tällainen. Siellähän perusteluna oli se, että miten panostetaan VR-kehitykseen, että hirveät budjetit on VR-kehityksessä ja tarvitaan rahaa tietenkin VR-kehitykseen. Ja sitten toinen oli se, että tuotantokulut on koko ajan kasvanut. Ja ne on ihan siis päteviä perusteluita, mutta siitä huolimatta on todella poikkeuksellista nostaa 2 vuotta vanhan tuotteen hintaa jälkikäteen.
On kyllä.
Koska tuotantokulujenkin nousemisessa niin vastapainona voisi kuvitella, että 2 vuotta vanha rauta on nykyään halvempaa kuin se on ollut silloin
niin,
aikanaan.
Toisaalta niissä voi olla hyvinkin näkyä jopa ihan oikeasti piiripulakin, että jolle ei ole mitään high-end piirejä kuitenkaan välttämättä ei ole. Siellä on kuitenkin ruuhkaa pienemmilläkin tai vanhemmillakin prosesseilla.
Se on toki totta, mutta siinä ei Meta ei blogissaan kertonut mitään Euroopan hinnoista, mutta voisi nyt kuvitella, että jos Jenkeissä nousee hinta, niin eiköhän se Euroopassakin nouse.
Eiköhän se nouse, kyse on
tällä hetkellä näkyy olemaan Suomen hinnat 350 ja 450. Niin saa nähdä, tuleeko sitä sitten 450-550 vai?
Niin, mä just sitä meinasin, että jääkö se siihen 100 euroon edes, vai tuleeko isompi korotus jopa?
Sekin voi olla. Se on tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tämä on siis tosi poikkeuksellista, että vanhan tuotteen hinta nousee, mutta nyt kävi niin.
Nyt kävi näin, voi sanoa. Oliko siellä sitten vielä tuolla lyhkäisissä jotain oleellista? Samsungilta tuli edullisia Odyssey G4 pelinäyttöjä 240 Hz virkistystaajuudella.
Joo, sieltä tuli nuo G4-oset. Samalla ne julkaisi, hypätään nyt toukokuun uutisen, niin julkaisi viimein hinnat näille Suomessa näille Odyssey Neo-sarjan malleille, G8 ja G7. Eli 2 minille näyttöä. Edullisempi tulee Suomessa maksaa 1309 ja kalliimpi 1489 €. Eli
ihan halpaa.
Kyllä, ihan tuommoista siis selkeästi kalliimman pään näyttöä, mitä nyt ehkä mini-LED-paneeleilta voi odottaakin. Eikö? Tai toinen ainakin oli 4K, molemmat taas olla 4K-resoluutiota vielä. Joo.
Taisi olla joo, ja näinhän se tulee olemaan seuraavat vuoden pari ainakin, että sitten voidaan ruveta odottamaan, että tulee jotain mini-LED-hinnan pudotuksia ehkä.
Jep. Mutta siinä oli ehkä noin kiinnostavat uutiset. Ehkä otsikotasolta voisi mainita, että Pixel 6 ahan sormenjälkitunnistaja havaittu tunnistavan vääriä sormenjälkiä. Se on kans, se ei ole ensimmäinen, jossa tapahtuu sitä, mutta se on kyllä aika paha noin sormenjälkitunnistimessa.
Joo. Mennään sitten artikkeli puolelle. Sun kuulokkeet taisi ehtiä viime viikolle, mutta nyt onko Xiaomi Watch S1 ollut kans siellä testissä?
Joo. Tämmöisen pyöräytin tuossa tällä viikolla ulos. Oli tuossa kesäloma aikana mulla käytössä. 250 €, Xiaomi ensimmäinen älykello Suomen markkinoille. En ole varma, onko ne julkaissut omalla nimellään muuallakaan ennen älykelloja. Tämmöinen niin sanottu kevyt älykello, jossa ei ole erityisen isoja älyominaisuuksia, vaan lähinnä terveysseuranta, liikuntaseuranta ja viestien näyttämismahdollisuus, ilmoitusten näyttömahdollisuus. Hinta on 250 €, mikä on
vähän tyyriin kuulunut, jos on vaan tuommoinen puoliälykello.
Se on hyvin tyyri siihen nähen. Ottaen huomioon, että tuossa on ohjelmistotasolla selvästi vielä kehitettävää, koska ilmoituksen ei pysty ollenkaan vastaamaan tässä. Ja se on kuitenkin viime aikoina esimerkiksi Huawei ja OnePlus on noissa kevyemmissä älykellossa se jo mahdollistanut. Alkaa olla vähän semmoinen vaadittava ominaisuus. Niin 250 € on tosi tyyris niin kuin ominaisuuksiin nähen tässä sen myötä. Tämän etu on se, että tämä on tosi niin kuin laadukkaan tuntoinen. Tämä on ruostumatonta terästä ja siinä on safiirilasia näytönsuojalasina, mutta nekään ei ole poikkeuksellisia suoranaisesti. OnePlus Watch on 170 ruostumatonta terästä näytönlasista, en osaa sanoa. Tämä on vähän tämmöinen ehkä tiivistettynä vähän hajuton ja mauton kello, jonka ongelma on se liian korkea hinta. Tässä on QI-standardin lataus, mikä on aina plussaa, Huaweilla on niitä kans, ja sitten tässä tulee mukana kaksi ranneketta, mikä on semi-harvinaista, eli siellä on nahkaranneke ja sitten on fluorokumiranneke liikuntakäyttöä ajatellen.
Mutta se on ihan sentään kiva bonus, sitä taitaa olla ihan standardikiinnityksellä.
Joo, 22 millisellä standardikiinnityksellä, että se on se ihan ok bonus se toinen hihna, mutta silti tämän pitäisi olla makse 200 €, ehkä tätä voisi suoraan suositella. Tuohon samaan hintaan saa muun muassa Samsung Galaxy Watcheja, mitkä on huomattavasti älykkäämpiä.
Kyllä.
Mutta akun kestosta joutuu karsiin sitten toki.
Niistähän oli se aivan absurdi tarjous, kun niitä sai jo 70 niitä Galaxy Watcheja.
Ai onko sitten sanonut niin halvalla?
Siinä oli joku tämmöinen gigantin alennus ja sitten oli joku cashback-systeemi, tai en minä muista mitä kaikkea siinä oli, mutta siinä oli vähän aikaa semmoinenkin mahdollisuus. Voi olla, että sinne piti heittää joku vanha romuluuri tai joku vaihdossa, mutta siihen kelpasi kirjallisesti mikä vaan, mikä menee päälle.
Joo. Sitten jos haluaa paremman akukeston kuin Samsung Galaxy Watchessa, niin sitten tähän samaan 2,5 pintaan saa esim. Huaweiin viimeisimmät Watch GT3, jossa on myös suostumatonta terästä oleva runko ja hyvä akunkesto, mutta ne sitten tukee myös ilmoituksiin vastaamista ja ne on muutenkin vähän viimeistellympiä softakokemuksena. Mutta niiden miinuksena sitten Huawei ei edelleenkään päivitä Google Play-kaupan versiota omasta Health-sovelluksesta, vaan se pitää laata AppGallerista tai Huaweiin sivuilta, mikä on peruskuluttajan kannalta todella absurdi ja typerä miinus Huaweiin laitteelle.
Kyllä, ja mun tarvii nyt antaa pitkä miinus mun kissalle. Perhana, täällä on kärpäsiä, eikä se tappanut niitä.
Ai, ai, ai. Kissalle palka-alennus. Mutta joo, semmoinen oli
vähemmälle.
Semmoinen oli Xiaomin ensimmäinen älykello, tyylikäs, mutta liian kallis ominaisuuksissa nähen. Vähän liian rajattu toiminnallisuus. Joo.
Sitten olisi videoita.
Joo. Nyt päästään siihen Steam Deckiin, mikä mainitti.
Kyllä. Mennään siihen Steam Deckiin. Siinä on kyllä. Nyt kun sen näkee taas niin kuin pitkästä aikaa, kun on nähnyt valtakuvia, mutta näkee, että pitkästä aikaa taas joku ihmisen niin kuin kädessä, niin näkee, mikä juman kekka jööti toi jo.
Se on. Mä itse asiassa kaivan tosta. Kaivetaan ihan livenä esille. Eli videolla käymään siis ensi tuntumat tuosta laitteesta. Siinä ihan livenä unboxasin se itsekseni ja vähän lähdin tutustumaan, mitä sitä löytyy. Hyvä, vähäksi aikaa tuo fullscreen, niin voi näyttää tätä. Tämähän on erittäin iso. Mä videolla heittäisin 3 kertaa lopulta sanoa se, että tämä on iso, koska se on aika semmoinen päällimmäinen tunne tätä käsissä pitäessä. Mutta edelleenkin sanottu, että tämä istuu tosi hyvin käteen, tämä on kivasti muotoiltu. Mutta tämä on myös aika painava, että tällä tekee kyllä mieli nojata johonkin pöytään silloin, kun tällä pelaa. Kyllä tämä nyt jaksaa kannatella, mutta tämä ei ole semmoinen huomaamaton ja kevyt.
Joo, ja siis mä niin rupesin siitä kuvertaa Switchiin kokoa, niin voi jestäs, kun siitä se näkee. Mun mielestä Switchikin on vähän iso jo tuolla niin kädessä pelattavaksi.
Joo, samaa mieltä. Videolla käytiin siis läpi, että vähän miltä tämä tuntuu, mitä tämä näyttää, ja pikkusen kokeiltiin ensimmäisiä pelejä, eli lataan siis Steam-kirjastosta jotain. Kuten videolla sanotaan, niin kyseessä on siis Valven ihan täysmittainen tietokone siellä AMD:n apupiiri sisällä, jossa on RDNA 2 pohjainen grafiikkaohjaaja ja Zen 2 ytimiä, eli samoja mitä oli Ryzen 3000-sarjassa. Ja siellä
Ydinten osalta siis samoja, mutta
niin.
RDNA 2 nostetaan sitä uusinta uutta.
Se on näin, juurikin näin. Mutta kuten videolla mainin, niin joitakin pelejä on, mitkä ei vaan toimi vielä Protonilla. Joitakin yksinpelejä oli, mitkä ei sano, että ei toimi Steam Deckillä, kuten oli Batman Arkham Asylum, mutta siellä on videon kommentteihin jo nokkelimmat ja eniten enemmän tähän tutustuneet sanoneetkin, että senkin saa toimimaan. Eli tämä on siis täysverinen tietokone, täällä on ihan Linux-työpöytä. Mennäänpä itse asiassa tässä liveenä työpöydälle, kun videolla sitä ei tehdä kertaakaan.
Joo.
Niin sieltä pystyy asentamaan muun muassa Protonin jotain eri versioita, joista löytyy parempaa tukea. Ja sitten niillä pystyy pelaamaan pelejä. Sitten tänne saa asennettua muita launchereita kanssa kikkailuteitse tuon Protonin läpi toimimaan.
Sinnehän voi asentaa vaikka Windowsin, jos haluaa.
Ja senkin saa asentaa, jos haluaa. Mutta itse asiassa jossain meidän pubkistriimeissä kyseltiin, että voisinko mä asentaa Windowsin tänne, ja mä totesin, että siitä ei välttämättä tehdä videota, koska tää on mun oma henkkohtainen, mä haluan pelatakin, niin ei ainakaan vielä. Jonkun verran netissä tänne oli Windowsiakin asenneltu, ja se suorituskyky laskee verrattuna Linuxiin. Siinä oli mahdollisia ajuriongelmia ja muuta vastaavaa.
Niin, mä just mietin, että siis nehän on luvannut, että ajurit on tulossa, mutta onko ne millä tasolla tällä hetkellä, on sitten ihan toinen juttu, että eiköhän siellä ole prioriteetit vähän muualla tällä hetkellä.
Jep. Mutta täällä on tosiaan työpöytä näkymä, missä käytiin, ja nyt siis takaisin tuonne Steam-tilaan. Mulla tuossa näkyy takana, just tänään tuli postissa, tilasin USB-C-hubiin tälle, että mä saan tämän kiinni tuonne takanakin näkyvään mun testikokoonpanon näyttöön, niin jos tässä viikonloppuna lähtisi vähän tutustua, että mitä kaikkia tietokonemaisuutta tänne saa tehtyä. Yhden ainoa asian mä oon tehnyt Steamin ulkopuolelta tähän mennessä sitten muuten, niin mä asensin tänne ton Xbox Cloud Gamingin, eli Microsoftilla oli ohjeet, miten Etke lisätään tänne, ja sitten Etken kautta pyörittää striimattuja pelejä, mitä voi Game Passin kautta pelata, ja se toimii ihan ok tässä. Tässä on kuitenkin ihan hyvä ohjaaja.
Joo, aivan. Se kuulostaa ihan hyvältä ja ihan järkevältäkin semmoista, että miksei, varsinkin jossain kotona, kun on kuitenkin langattomassa verkossa nopeuttakin ihan ok, niin viiveet pysyy kurissa.
Jep, nimenomaan tämmöisen. Sitten se kans pitää lämmöt kurissa, niin tämä ei kuulosta niin suihkukoneelta, kun pelaa tuommoista striimattua peliä.
Näinpä, mutta kuten sä oot varmaan jo netissä ehtinyt nähdä, niin jäähdytystähän voi parantaa. Että
joo.
Eiköhän kuule, nyt haet nestetypet sieltä nyt vaan ja rupeat pelaamaan.
Ei muuta kuin seuraavalla videolla ruuvimies, eli käteen puretaan auki ja sentään Noctua NHD15 tuohon.
Kyllä, ja pienet ylikäsloitussessiot siihen päälle, ja voidaankin soittaa palokunta valmiiksi.
Kyllä, mutta nyt näkymä tuolta takaisin noin. mitähän mä ehkä videolta kannattaa katella mun ensituntumat, mä nyt en muista mitä kaikki on sanonut, mutta sillä mitä videolla ei näy, niin kaiuttimet tässä on aika äänekkäät. Laadulta ihan, no pienet kaiuttimet, ihan ok, mutta yllättävän niin kuin äänekkäät tarvittaessa. Ja tuuletin on raskassa peleissä, semmoisissa, missä menee grafiikkapiirin tai edes prossupuolen rasitus niin kuin lähelle maksimia, niin toi tuuletin kyllä kuuluu. Se ei ole mikään hiljainen. Se tekee aina välillä semmoisia nopeampia pyrähyksiä, kanssa se huomaa, että se etsii sitä optimia, että siinä on se ei ole hiljainen laite, mutta sitten kaiuttimia kovemmalle tai kuulokkeet korville, niin ei se suoranaisesti häiriä. Varsinkin jos on johonkin peliläppäreihin ikinä tottunut, niin ei toi pahan kuulonen niihin verrattuna mun kokemuksessa ole. Mä oon tosi vähän peliläppäreitä käyttänyt, mulla ei ole positiivista kokemuksia niistä koskaan ollut.
Joo, en olekaan siitä ollut ikinä mikään peliläppärifani muutenkaan, ja en ole kyllä sitten itselle hankkinutkaan kertaakaan ihan siihen luokkaan kuuluvia vehkeitä, kun kannettavan kuuluu olla hiljaa.
Jep. Mutta se, minkä mä sanoin tuossa videollakin loppuyhteenvetona, että mitään switchiä tämä ei tule korvaamaan ainakaan niin kuin nykyisellään. Tämä on tietokone ja tämä on Linux. Mm. Tässä on tiettyjä bugeja, muun muassa mulla tosiaan käynnistyi tuossa heti ensitesteessä eka alun perin Half-Life sillä, että mikään nappi ei tehnyt mitään. Mun piti vaan siis pakko lopettaa se peli ja käynnistää uudestaan, että se toimii ilman ongelmia. Sitten Steamin lopeta peli painike ei sammuttanut Civilizationia, vaan se pyörimään se Steam OS:n taustalle ja kuuluu vaan musiikit koko ajan siellä. Ja sitten se, että kaikki pelit niin ei toimi ilman säätämistä ja tämä ei ole konsoli.
Toi Civi-ongelma saattaa olla enemmän pelin kuin ongelma. Joo. Koska mulla on semmoinen muistikuva, että sitä on tapahtunut ihan PC-llä, niin kuin Windowsikin puolella iän kaiken, että se joskus jää sinne taustalle pyörimään.
Joo, sitä samaa sanottiin mun mielestä YouTuben tai meidän sivuston kommenteissakin, ja siinä se siis, joo, se ei ole konsoliongelma, eikä se Half-Lifekaan välttämättä ole konsoliongelma. Mä en ole pelannut Half-Life 2 PC-llä kuinka pitkään aikaa, en muista, onko siinä ikinä semmoista bugia, että komennot ei toimisi, mutta niin kuin siihen tulee myös PC-maailman tiettyjä haasteita. Se ei ole niin yksinkertainen ja helppo kuin käsikonsoli on, vaan se on
tietokone.
Mutta sitten vastapainona taas, onhan sehän älytöntä, että mullakin on 300 pelin Steam-kirjasto ja se tulee mukana, kun mä otan tuon laitteen mukaan.
Se, ja sitten muiden sovellusten kautta esimerkiksi sinun Xbox-kirjasta myös. Ja,
jep.
Ja eiköhän tuohon jotain Nintendo-emulaattoreitakin saa, jos vaan on lailliset rommit siihen kaveriksi ja niin poispäin.
Kyllähän siihen käsittääkseni niitäkin löytyy, ja sitten mä seuraavan varmaan viikonlopun prokkissa selvittää, miten saa tuo Epic Games Libraryn toimimaan tässä, koska siellä on semmoinen määrä ilmaisia pelejä, että monta lopun pelattavaa reissussa ikinä.
Se, ja sitten ihan ehdottomasti, miten nyt mulla on ihan nimi kateissa päästä, siis oliko se Scum VM vai mikä se oli näihin vanhoihin kunnon point and click seikkailuihin.
Joo, Scum VM.
Kyllä, se on asennettava tuohon samaan tien.
Totta. Mähän itse asiassa Scum VM tuli puheen ollen. Mä tällä aloitin pelaa Monkey Islandia alkuperäistä. Siitä sitä remasterin versiota, missä tuli ne uudet HD-grafiikat. Ja se on vähän ongelmallinen peli nyky-PC:lläkin. Se esimerkiksi mun koneella ei käynnistynyt vasta kuin jollain tietyllä Windowsin yhteensopivuustilalla. Ja Steam Deckilläkin se teki sitä, että se käynnistyi ja sammutti saman tien. Googletteli vähän aikaa, missä on vika, ja löysi, että pitää käydä initiedosto muuttamassa Steam Deckin asetuksista, koska se koittaa käynnistää sen 4K:na ja kaataa sen takia, se pitää käydä muuttaa pienemmälle resolle. Mutta mun piti googlettaa sitten sen jälkeen se, että mistä ihmeestä se tiedosto löytyy, koska ne menee Protonin kautta tonne ne kansiotkin. Ja se kansiorakenne niin, ei ollut Windows-mainen sitten lopulta.
Okei, eli siinä oli sitten vähän isompikin urakka.
Joo, sinänsä me joutuin Googlen kanssa tätä selvittää. Tämä on myös sellainen asia, mitä konsolilla ei välttämättä tule vastaan, mutta sitten toisaalta...
Joo, tuolla chatissa huudella, että sä tarvitset Hero Launcherin.
Okei, se on vissiin siis se Epic Gamesin. Kiitos vinkistä, pitää tutustua nyt viikonlopun aikana. Mä tosiaan tuo USB-C-hubi, niin mä voin säätää tietokoneen näytöllä näppiksellä ja hiirellä nuo kaikki asetukset kuntoon. Sen jälkeen kovaa peliä.
Joo, se varmasti helpottaa. Vaikka tohonhan sä saisit nyt ne yhdellä lähettimellä ne hattaran muotoiset näppäimiset ja hiiretkin.
Totta. Mutta joo, se on semmoinen. Siihen kannattaa käydä tutustumassa, jos kiinnostaa. Ja vaikka ei kiinnostaisikaan, niin kannattaa käydä tutustumassa. Tein erittäin hyvän videon. Mut
Kyllä.
Vähän jäänyt vähille itsellä nyt rehellisesti pelaaminen tuolla, koska siinä on mun tietokonepelit ja ne on mulla tässä isolla näytöllä, enkä mä käynyt missään.
Niin, tuo vaatii jonkun reisun, että siellä tulee oikeasti varmaan käytettyä.
Jep.
Tai sitä, että akkavalta valtaa tietokoneet.
Joo, se on, ei hirveästi näin kotona tuu rehellisesti sanottuna käytettyä, koska ne voi pelata isommalla näytöllä. Mutta reissulaitteeksi ihan mielenkiintoinen ja saa nähdä, mitä tuolla keksii.
Joo, ehkä toikin pitää, mullakin on tuo Steam-kontrolleri tuolla, niin ehkä mun pitää toikin hankkia sitten joskus, kun sitä saa käytettynä halvalla.
Steam-kontrollerista puheolle, mullahan on se, kuten tuossa videolla esittelin. Eikö Valve niitä jossain välissä niin kuin 5 eurolla, vai oliko se vaan ne linkit, mitä se myy 5 eurolla?
Ei ne ainakaan hirveän kalliita ollut siinä jossain kohtaa, ja mua harmittaa tosi paljon, että mä en ostanut useampia.
Mullakin.
Mulla on itse asiassa yhdet patterit jo pissinyt alle tuolla, mutta toimii edelleen. Se oli tosi erikoisia, että ei tullut sitä normaalia rusketa möhnää mihinkään, vaan se on valkoista, mikä kovettuu aika nopeasti.
Oho. Mulla onneksi ihan täysin joo. Toimiva kanssa edelleen tuolla. Tykkäsin sitä kapulasta kyllä.
Toimii kuitenkin vielä siis, että ei siinä mitään. Että vähän vaan rapsutti ne isompia pois kontaktipinnolta, niin hyvin pelaa.
Mutta mä ostin se itse silloin, muistaakseni ihan uutena, se toimitettiin mukana Rocket League. Silloin ennen kuin Rocket League oli juttu.
Mä luulen, että mä ostin sen kans ihan samaan tapaan. Tai siis ostinkin siis ihan uutella Retal-paketissa ja näin. En muista, oliko sillä Rocket. En tiedä. On mun Rocket League ainakin tuolla Steamissa olemassa. En tiedä, tuliko siitä vai jostain muualta.
Sitä hintakeskustelusta tai kehityksestä huomasin tuossa. Oli yhdessä pelikaupassa oli myynnissä Steam Deckki alkuperäispaketti. Ei Steam Deckki, vaan tuo Steam Controlli alkuperäispaketissa. Niin sen pelikaupan pyyntihinta siitä oli 99 euroa.
Mm-hmm.
Sieltä ilmeisesti markkinoilla on ainakin jossain päin alkanut näkymään se, että sitä ei enää valmisteta. Ei tiedä, kohta meillä on keräilyharvinaisuuksia. Se oli kyllä upea kapula. Harmi, että sen valmistus lopetettiin niin lyhyen, enkä tajunnut ostaa sitä silloin, kun sitä myytiin halvalla, siis, niin toista.
Mä oon vielä enemmän ehkä pettynyt siihen, että sitä ei jatkokehitetty.
Totta.
Okei, Steam Deckin voi nähdä jatkokehityksellä periaatteessa, mutta ei silleen.
Jep. Mutta se Steam Deckistä ja kontrolleista vähän tämmöinen pieni tangentti tähän väliin näihin ohjaimiin, mutta toinenkin video tällä viikolla, mulla oli testissä Corsairin HS65 Surround pelikuulokkeet, 90 kuulokkeet, USB-liitäntäiset käytännössä, eli sillä on 3,5 mm liitäntä ja pieni USB-äänikortti. Kuulokkeiden erikoisuus on se, mitä ne markkinoissa aika paljon mainostaa, on Sound ID, mikä IQ on lisätty, eli se tekee sulle taajuuskorjan profiilin sen perusteella, minkälaista äänestä sä tykkäät. Eli se toistaa sulle valitsevat biisin, sillä on eri biisejä, mitä se lähtee toistamaan ripiittinä, ja sitten se kyselee A ja B vaihtoehdosta, kumpi kuulostaa paremmalta, ja niiden perusteella se luo sulle sitten profiilin.
Ihan näin uteliaisuudesta, olisiko tuommoinen profiili kuinka yleispätevä, että voisiko sen äänen siirtää sellaisenaan toisiin kuulokkeisiin?
Profiilit itsessään ei ole yleispäteviä, koska taajuuskorjaan tehdään aina kuulokkeille, koska kuulokkeiden taajuus vaihtelee. Mutta mä mietin itse asiassa sitä, että koska se keskustelee tuon USB-äänikortin kanssa, niin pitää ehkä kokeilla, toimiiko se taajuuskorjan tekeminen mihin tahansa kuulokkeisiin sitten. Mutta teoriassa, koska ei siinä pitäisi olla mitään sen USB-äänikortin 3,5 millisessä, mikä sen tajuaisi. Mutta joo, se on ihan mielenkiintoinen ominaisuus. Helpottaa, jos et osaa käyttää taajuuskorjanta, niin sen profiilin tekemistä. Ja mullekin se ihan tunnisti, että mä tykkään neutraalista ja aika hyvin teki tuommoisen tasaisen taajuusvasteen. Mutta äänen laatu itsessään ei siitä huolimatta ole näiden kuulokkeiden niin kuin huippupiste. Noissa on suoraan paketista on aika iso bassokorostus, joka on myös vähän korkealla, niin se on semmoinen pikkusen pyöreä ja aika hallitseva. Ja sitten yläpää on aika piikikäs ja epätasainen, eli siellä on vähän teräviä kohtia. Ihan käyttökelpoinen peleihin, mutta ei tuohon hintaluokkaan erityisen hyvä.
Toihan on just se, millä myydään, että iso basso ja näin.
On. Harmillisesti toi basso tuossa taajuuskuvaajassakin näkyy, niin laskee ton 60 Hz jälkeen aika jyrkästi, niin se ei ole niin iskevä kuin osassa iso bassoisia kuulokkeitakin tuohon hintaansa voi saada. Sitten taajuuskorjan profiili laski mulle sen kyllä basson, mutta jopa liian alas, eli sieltä ei löytynyt ihan semmoista optimia mulle, se oli joko vähän liian korostunut tai liian alhaalla, ja yläpäätä se ei osannut tasoittaa. Se laski sen neutraalimmalle tasolle keskiarvoltaan, mutta se pysyy tuommoisena piikikkäänä, mikä sitten varsinkin niin kuin satunnaisissa biiseissä, jos sattuu olemaan joku ääni, joka oli sopivalla kohdalla tuolla, niin saattoi tulla tosi terävänä ja häirihtävänä läpi. Mutta muuten tuo ominaisuus itsessään edelleenkin pelaamiseen ihan täysin käyttökelpoinen ääni, ja tuo ominaisuus on todella siisti, että se tekee sen sulle sun puolesta. Mutta Corsairille voisi laittaa sellaisen pienen toiveen, että mahdollistakaa se taajuuskorjaa vielä sen jälkeen, kun se profiili on päällä. Koska sitten voisi nostaa esimerkiksi sen basson sinne omalle sopivalle tasolle, ilman että tarvii kaikkea tehdä käsin.
Kyllä, se on ihan totta, että se olisi kiva, että sitä voisi jälkikäteen sitten vielä muokata jotenkin.
Jep, mutta sitten äänenlaatu siis on semmoinen ehkä ok, mutta ei hintaluokkansa parhaimmisto. Rakenne on erittäin hyvä, siis tosi mukavat päässä, muovia, mutta semmoista kivaa semmoista soft touch-pinnotetta, hyvän tuntoiset. Käsissä tuntuu laadukkaalta, metallinen panta. Ja sitten se paras ominaisuus, eli tämä mikki. Näissä on ihan todella hyvän kuulonen mikki, headset mikiksi. Ihan ehdottomasti niin kuin parhaimmistoa alle satasessa varsinkin. Mutta mun tiivistelmä, näin niin kuin ehkä kuulokkeesta eniten kaipaasta äänenlaatua, niin nämä nyt ei yllä hintaluokkansa parhaimmistoa, eikä yllä sillä ylikilpailijoista. Mutta jos sä kaipaat nimenomaan hyvää mikkiä, ja hyvää mukavuutta, niin nämä on harkinnan-arvoiset kuulokkeet. Esimerkiksi HyperX Cloud 2, mitä mä tuossa suosittelin noitteen yli, niin ne kuulostaa paremmalta. Ne on ihan yhtä mukavat päässä, mutta sitten niiden mikki on selvästi huonompi.
Kyllä. Onko sitten vielä jotain niissä kuulokkeissa, mitä haluat tuoda esiin, vai rupesiko tämä olemaan pikkuhiljaa?
No, että kuulokkeet oli aika lailla siinä, ja kaikki omassa sieltä käyty, niin varmaan voisi vähän lopuksi jatkaa tangenttilinjalla.
Mitä sulla löytyy sieltä työn alta?
Työn alta? No mulla on toi Asus oottamassa tuolla, minkä mä jo mainin, ja sitten samassa esittelyssä mainittu Nothing Phone tuli mulle tänne viimein Oulun perukoille. Pistän taas isoksi tää ruutu. Tää on mulla nyt ollut parisen päivää testissä.
Joo, sähän lähetit siitä ihan kivan kuvankin tuonne firman Slackiin, että on kyllä kirkkaat ledit.
Joo, nämä on todella kirkkaat, maksimikirkkaudella, nämä tuossa käynnistyessä käy päällä. Pistetään tuolta itse asiassa soittoäänissä ja tekstiviesti-ilmoituksissahan nämä välkkyy, kuten on mainostettu, mutta lisäksi tässä on toi, se osaa näyttää lataustilan. Yllätkää mulla yksi käppi yhä tänne, ei mulla yllä kamera eteen, niin näytetään toinen. Lataustila osaa näyttää tässä alaviivassa, että kuinka pitkällä se lataus on edistynyt. Sitten täyttyy vähitellen toi viiva, mikä on ihan hauskan näköinen. Sitten koska tässä on langaton lataus ja kääntäneen langaton lataus, niin tämä reagoi myös siihen, kun tällä alkaa lataamaan langattomasti toista laitetta. Pistää tuosta akujakaminen päälle ja mun vanha iPhone tuosta kiinni tänne takalaitaan, niin se herää toi keskiosa valkoiseksi loistamaan tuossa. Se ei pysy koko aikaa päällä, no. Se vaan reagoi alkuun, mutta
aivan. Sehän no, tyylikäs. Mä just heitin niin sinne Slackin, että olisi se hauska testi nähdä, että paljon kun noin ledit sitten oikeasti söi sitä akkua, jos ne saisi päälle koko ajan.
Joo, se olisi kieltämättä mielenkiintoinen. Itse asiassa se ei ollut kaukana. Tähän oli tullut päivitys, mitä mä huomannut vielä eilen käyttöönoton yhteydessä. Ennen kuin sen päivityksen latasin, tämä jumitti välillä tämä valojärjestelmä. Ja mulla on muun muassa eilisillään tämä vaan sykki itsekseen koko illan, vaikka ei ollut yhtään ilmoitusta eikä mitään. Sitten tänä aamuna vasta huomasin, että se on päivitys, joka korjaa sen sykkimisen.
Okei, no ei ole nyt ekaa eikä varmasti vikaa puhelin, mikä vaatii aika pikaisiakin korjauksia johonkin softabukeihin, mitä vaan.
Näitä on aina, varsinkin meille tulee näitä uutena nämä, niin näissä on monesti softa, mikä saattaa olla jo ennen myyntiin tuloa tehty. Niin ekana pitää aina päivittää. Mutta mäpä koitan. Oho, mä sammutin tämän vahingossa, kun mä pyörittelin.
Sillä lailla.
Oho. Koitan näyttää tätä soittoäänten puolelta valosouta, jos mä saan tämän takaisin käyntiin. Kuinka kovalla nämä soi, jos mä pistän tätä soimaan?
Nyt on paha sanoa.
Se on täällä on erilaisia efektejä saatavilla. Nämä oikeasti siis niinku erittäin kirkkaita.
Joo, mä tässä katselen tuo meidän striimiä vähän samalla tuolla taustalla, niin peilaa muuten komeasti sun valkoinen näppisvalaistus tuolla.
Ah, okei. Sieltä näkee myös sun naaman tuosta kakkosnäytöltä aina välillä.
Niin, näkyy hetki sitten, kyllä.
Joo. Mutta mun on edelleen sanottava, että näin ennakkotuntumina, tämä ei ole niin iso juttu kuin mitä tätä hypetettiin, tätä valojuttua, koska tämä on vaan valo, joka tekee ilmoitusmerkkejä, mutta tämä on yllättävän kirkas, ja onhan tämä nyt niin kuin näin ensituntumissa älyttömän hauska leikkikalu.
Onko toi ihan niin kuin livenä noin peili, vai onko se tämä kameran välityksellä?
On ihan livenä, todellakin iltavalosi.
Okei.
Toki vähän nyt heijastuu lisää valoja tulee tuosta, mutta tosi kiiltävä lasi. Sitten mitähän muuta tästä voisi ennakkotuntumia sanoa. Tämä tuntuu iPhoneilta käsissä. Se oli itse asiassa joku arvostelu, olisiko ollut Linus tai joku oli pistänyt joku iPhone 15 Pro Maxin kuoriin tämän. Ja se oli mahtunut sinne sisälle. Tämä on iPhonein tuntunen käsissä, mutta tosi laadukkaan tuntunen myös. iPhoneit nyt on laadukkaita. Alumiinikehys, lasia eessä ja takana, tuntuu tosi jämäkältä. Niin,
no kun yhdistetään noihin NS-cleaneihin linjoihin suoriin reunoihin ja näin, niin kyllähän se on semmoinen niin kuin perustyylikäs paketti. Ei se voi tuntua enää huonolta noilla spekseillä.
Ja sitten tämä näyttö, tämähän tosiaan, viimeksi Kokkosen kanssa tässä puhuttiin podcastissa, mutta siellä on Nothing mainosti sitä, että ne on käyttänyt taipuvaa OLED-paneelia, vaikka se on tasainen näyttö, samaan tyyliin kuin iPhone, ja sitten on säännyt, käännetty noin siis näytön liittimet tuonne alapuolelle, minkä takia joka reuna on saman paksunen, samaan tapaan kuin iPhoneissakin.
Se on ihan kätevä temppu kyllä kieltämättä.
On, ja tähän hintaan, mikä tämä on 500 €, niin aika harvinainen. Että on kyllä siis, en ole pystynyt sanomaan käyttökokemuksesta vielä muuta kuin, että tämä on siis ulkoisesti tosi tyylikäs ja hyvän tuntunen puhelin, laadukkaan tuntunen käsissä.
Sitten kun pääset testailemaan, niin pistä sitten jostain vertailupuhelimia sen verran, että löytyy mitä vanhaa piiriä toi vastaa. Että kuinka monta lippulaivasukupolvea tarvii mennä taaksepäin, että piirin nopeus on tasoissa.
778G. No ei se viime vuoden piirelle pärjää. Toissa vuoden piirillekin se häviää. Sitä edeltävä. 870 on tehokkaampi, joka vastaa 865, se on niin päivitetty, niin se saattaisi 855 kanssa olla, se on aikaisintaan, mille se pärjää. No, Snapdragonissa hyppää aika paljon tuo grafiikkasuorituskyky niihin huippupiireihin, mistä näistä jää nämä keskihintaluokka selvästi jälkeen. Siitä Nothingista on nyt tulossa Asuksen jälkeen, ennen Asusta vielä testiä, sen jälkeen Asuksestakin vielä myöhemmin. Muutenpa mulla itse asiassa ei täällä ihan hirveästi tavaraa ole. Ensi viikolla ehkä Nothingia, menee ehkä seuraavalle viikolle, en uskalla luvata, saattaa olla ensi viikolla, ja pistäkää iotech.fi-sivusto kirjanmerkiksi ja käykää tasaisin väliajan katsomassa. Tai ottakaa ilmoitukset päälle sieltä sivulta, se on sekin mahdollista.
Niin, se on. Kiva, kun tulee aina ilmoitus, niin ei missään videoita tai muita.
Jep. Ehkä tässä ennen kuin lopetettiin, niin mä katsoin äkkiä, oliko chatissa oli kysymyksiä, niin tuleeko HS80 testiin Corsairilta? Ei näillä näkymin valitettavasti, se oli vaan toi 65, mikä meillä nyt oli jonossa. Hetman kysyi, onko pareko Motorola Edge 30? En uskalla sanoa, että ennen kuin on ehtinyt oikeasti testaamaan, niin mitä vielä, odotellaan arvostelun. Ja siinäpä se ehkä oli. Onhan tässä nyt painettukin jo yli puolitoista tuntia, vaikka on kesäisen vähäiset uutismäärät.
Näköjään kyllä, se rupeaa pikkuhiljaa syksy lähestymään ja mobiilipuolella varsinkin ollut taas aika vilkasta.
Jep, näinpä. Kysytään, onko Steam Deck miten vörtti? No tuossa nyt oltiin aika isolla Steam Deck-tangentilla, mä ehkä vastannut siihen, onko se vörtti, mutta mä ehkä osaan vastatakaan siihen. Se on vähän semmoinen vaikea. Jos susta tuntuu, että sä haluat käsikonsolimaisen paketin, millä sä voit pelata reissussa sun tietokonepelejä tai osaa niistä, jotka sen kautta toimii, niin sitten se voi olla vörtti, koska sille ei tohon hintaan ole kilpailua. Mutta jos sä haluat konsolin, niin Steam Deck ei ole siihen oikea ratkaisu. Ja jos sä haluat pelata vaan tietokonepelejä himassa, niin Steam Deck ei välttämättä siihenkään ykkösratkaisu, koska se on käsikonsolimainen. Mutta varmaan siihen vastaukseen jätetään. Ensi viikolla katsotaan vähän, ketkä on vetämässä. Sieltä taitaa tulla Sampsa ja Juhakin vähitellen lomilta takaisin sorvi ääreen niin sanotusti. Niin ei tiedä, vaikka tulisi Pori-aikataulussa taas ensi viikolla podcasti.
Joo, se voi olla, että päästään takaisin oikealle aikavyöhykkeelle pikkuhiljaa.
Mutta ei luvata mitään, nähdään sitten ensi viikolla miten käy. Ei muuta kuin kaikille katsojille ja kuuntelijoille oikein hyvää viikonloppua ja Nähdään taas sitten viikon päästä.
Yes. Hei hei. Moi moi.